Fotoana fevrioko an'ny taona vaovao zay vao avy nosokafantsika ity ny tena asa pitoriako voalohany hatramin'ny taona vaovao. Ô, nanana hariva vitsy aho tany an-trano, avy eo dia tany amin'ilay fahoatra ky. Izany ve no anononanareo azy ankehitriny? Tsy mety hitako hoe ahoana no anononanareo ny hoatra ky. Miaraka amin'ny asa isika tsy anana resaka fitaratra ray fijerena any aoriana isika. Ny fitaratra ray fijerena any aoriana dia mijery any aoriana fotsiny ka mahita an'izay nisy anareo. Mijery mankany aloha isika mba hahita an'izay andehanantsika, hitanareo. Fa izany dia tany amin'ny lasa hoy Paoly, manadino andreo zavatra izay tany amin'ny lasa mandroso mankany amin'ny mariky ny antso avo ao amin'ny kristy a. Ary izany tiantsika atao. Lehilahy ray afaka mijery any aoriana 5 ambin'ny folo, 6 ambin'ny folo taona lasa isika rehefa tonga voalohany tany Fenixa. Dia nisy zavatra maro nitranga hatramin'io fotoana io, tsara sy ratsy izay mandeha eo amin'ny fitsarana daholo eo an-tanan'Andriamanitra. Fa ny antenaiko ankehitriny dia izay hataoko amin'ity taona ho avy ity, mankany amin'ny fanatsarana kokoa ny fanjakana, manao bebe kokoa izay rehetra azoko atao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ankehitriny izao tolakan' izao dia te hiresaka n'ity afatry ny taona vaovao an'ilay fiangonanao amin'ny kristy tia. Ary avy eo rahapitsoriva dia hanomboka hivavaka ho an'ny marary sika. Ary zarakaratra fangatahm-bavaka isika eo anelanelany everiko fa ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 sasany. Tsaratsara kokoa ny ho tonga eto eo amin'ny 9 sy 5 eo, arak'izany mba hahazona ny karatra fangatahm-bavaka reo mba tsy hanelingelena anareo ny 6 amin'ny fevriana. Dia tsika nisaotra n'ilay mpiandraikitra eto an'ny Ramada no ny namelany antsika azo an'ity tranobe ty ho an'izao fivoriana izao, alohan'io fivoriana io. Ny tompo hita azy ireo. Ary ankehitriny raha maniry amadika eo amin'ny soratra ny andro eo eo amin'izay hovakintsika dia maky avao amin'ny Isaia 2:10 ary ny 2:1-3. Ary ny salamo 2:20-8. Salamo 2:20-8 aloha. Marina tokoa fa Andriamanitra no hiantehera ny fanahiko, avy aminy famonjeko. Izy rery ihany ny vatolampiko sy famonjeko, izy ny fiarovako, tsy angozozo be loatra. Mandra-pahoviana no irotanareo amely olona. Hovonoinonareo rehetra ho tahaka ny manda minroninareo ary ho tahaka ny rova miozongozina. Ny saina fotsiny izy ireo ny anongana hiala, anongana azy hiala amin'ny voninahiny. Mifaly amin'ny lainga izy ireo, misaotra amin'ny vavany izy ireo fa manozona ao anatiny. Sela. Ry fanahiko, miantehera amin'Andriamanitra irery ihany ianao, fa ny fanantenako te avy aminy. Izy rery ihany ny vatolampiko sy famonjeko, izy ny fiarovako, tsy angozoozo aho. Ao amin'Andriamanitra ny famonjeko sy ny voninahitro, ny vatolampi ny heriko, ny fialofako dia ao amin'Andriamanitra. Matoky azy amin'ny fotoana rehetra, ianareo olona, loareo anatrehany ny fonareo. Andriamanitra no fialofana ray ho antsika. Sela. Tiako ilay fomba hitenenan'i Davida an'izany, ny vatolampy. Mamariky nareo imbetsaka mihitsy, Andriamanitra no vatolampiko. Fantatrareo ve hoe manehoana ny vatolampy ray ao amin'ny Baiboly? Vatolampy dia fanambarana. Tahaka ny nolazain'i Petera hoe ianao ny Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona. Hoy izy hoe sambatra ianao ry Simona zanak'i Jonasy, ary eo ambonin' ty vatolampy ty, ty fanambarana ty. Andriamanitra no nanambaran'izany taminy, tsy ny nofo amoandraha mihitsy no nanambaran'izany fa nyraiko izay any an-danitra. Eo ambonin' ity vatolampy ity, ity fanambarana ity no anorenako ny fiangonako. Ary miantsoantso Davida eto hoe Andriamanitra ny vatolampiko, ny fanambarako. Ankehitriny eo amin'ny 2:9-5. Mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao, ary miposaka eo aminao ny voninahitry ny tompo. Fa indro aizina no anarona ny tany, ary aizipito no eo amin'ny vahoaka, fa aminao kosa no hipisahan'ny tompo, ary aminao no hisehoan'ny voninahiny. Dao sika hivavaka. Tompo Jesosy, raha misaintsaina an'ireo teny ireo dia miditra amin'ny fanombohana n'ity fivoriana ity izahay ankehitriny. Ho an'ny fanajana anao, da io izahay iray mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny loha hevitra zao tolo akanjo zao de teny anankiray shalom amin'ny teny hebreo de midika hoe fiadanana, fiadanana na fiarabana ray zany, zany de fiadanana ho anao na tonga soa manahoana ny karazana fiarabana rehetra. Fa ny teny lehibe zay hitako amin'ny teny hebreo eto misy zavatra maro ny dikan'izany saingyny rehetra de mikasika an'ilay zavatra ray ihany fiadanana. Satria miantrika n'ity taona vaovao ity isika, isika de sady miantrika araka ny vakiko ny aizina sy ny hazavana. Ankehitriny de hitantsika fa i Davida amiresaka eto de nanao hoe matoky ny to apetrao ao aminy fahatokianareo. Hoy Isaia hoe aizipito no tombo eo amin'ity vahoaka ity, fa lay fiangonana kosa de tokony hitsangana sy hamiratra ho amin'ny voninahitry ny hazavana. Noho izany de miantrika n'ity taonyity tahaky ny atrehntsika an'ireo taona rehetra fotsiny sika. Misy ny minenina ny amin'ireo fahadisontsika tany amin'ny lasa sy fiandrasana ho avy ray an'ny fahazavan'i Kristy be voninahitra. Tsy salasalana raha velona hatramin'ny faran'ity taona ity isika dia ahita fahadisoana maro izay nataontsika, ary manantena n'izany fotsiny sika satria mandeha miaraka amin'ny momba sy manohitra izany. Izany lalàn'ny fifandanjana izay iainantsika eto amin'ity fiainana ity. Fa tena faly sika fa manana mpanelanelana ray izay mipetraka eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra mba hanao fanelanelanana. Rehefa vonona sika ny anaky ny fahadisontsika izay nataontsika amin'izay fotoana izay dia mamela azy ireny izy, feno fahasoavana sy famindram-po izy mba hamela antsika ny amin'ireo fahadisoan'ireo. Ity aizipito ity maniry any iresaka eo amin'izany aloha hoe misy betsaka an'izany eto amin'izao tontolo izao amin'izao an'izao, ary mitombo mihamaizina kokoa sy mihamaizina kokoa isan'andro. Isan-taona dia mahitsika fa izao tontolo izao dia lasa mihamaizina kokoa, fiteny ara-panahy, satria miraparapa ao anatin'ny aizina izy ireo. Misy fahotana bebe kokoa vao avy nandalo an'izay ananantsika ilay famonoanany filosiny sisa aryreo olona ny vonoana tato amin'ny firenentsika mihitsy. Fa tsy nieritreritra an'izany hitrangy sika ao amin'ilay fotoan'ny fandrosoana moderna, saingy azo antoka fa manana an'izany sika satria aizipito no eo amin'ny vahoaka. Ankehitriny ireo izay tsy hitodika akany amin'ny hazavana amin'izay fotoana izay dia zavatra tokana ihany no azoko lazaina ho an'ilay taonao avy. Iondrika ihamaizina kokoa sy ihamaizina kokoa ianareo arakaraka ny andehanan'ny taona. Fa ho an'ireo izay hitodika eo amin'ity taona vaovao ity akany amin'ny hazavana amin'izay fotoana izay dia ho lasa ihamazava sy ihamazava kokoa nareo mandra-pahatonga ny ho andro tanteraka izay andrasantsika io, ny fisehony izay anjavonan'ny aizina rehetra anjavona tanteraka. Ary ny antony izany, izany no antony ilazako amin'ilay fiangonan'Andriamanitra velona androany hoe shalom, satria isika no hazavany. Hoy Jesosy hoe ianareo no hazavany izao tontolo izao. Ankehitriny moa ilay mpaminany hoe aizipito no eo amin'ity vahoaka ity, eo amin'ny vahoaka an'izao tontolo izao. Aizy mpito, efa voamarika reo ve tamin'ireo taona vitsy farany sasany aminareo lehilahy sy vehivavy saika amin'ny taonako hoe ahoana fa isan-taona ilay izy dia toyny hoe tonga betsaka sy betsaka kokoa io aizina io? Miresaka ndray androka hoy aho tamin'ny vadiko hoe fantatrao ilay izy dia tao tahaka an'izany arakaraka ny andehanan'ireo taona, ary ilay izy fotsiny dia toyny hoe manomboka manalavitra sy manalavitra hatrany an'ilay tena zavatra izay tokony hanatonan'izy ireo akaiky kokoa sy akaiky kokoa ny olona. Namarika eo anivon'ny lehilahy jereo eny an-dalambe, ary saika eo anivon'ireo vehivavy dinio ny fanirin'izy ireo sy izay tian'izy ireo atao, ary izy ireo dia manova ny toetra ny isan'andro izy ireo. Lasa mitovy amin'ny vehivavy kokoa ny lehilahy, ary ny vehivavy dia lasa mitovy amin'ny lehilahy kokoa, ary toy ny hoe tsy misy fomba hanajanonana an'izany. Mitety ny firenena rehetra mitory manohitra an'ilay zavatra, ary miverina ny taona manaraka dia mbola ratsy lavitra noho ny tamin'nanombohako ilay izy. Ilay izy dia teanao ny tsara ireo olona ireo, saingy izy ireo misy zavatra mikasika an'izany izay tsy hamela azy ireo anao ny tsara. Manindry azy ireo fotsiny izany, manery azy ireo. Ilay izy dia tahaka ny zavona mavesatra maizina iray eo ambonin'ny tany manontolo. Tsy eto Fenixa ihany fa manerana an'izao tontolo izao. To misy aizina ray mitangorona fotsiny izay miangona, lasa mihamatevina sy matevina isan'andro, manepotra fotsiny tena mahalehilahy, ny tena mahavehivavy, miresaka ny eo amin'ny ara-bojanahary a. Ary izy ireo tony hoe ilay izy dia miditra hatrany sy hatrany ao anatin'ireo fiangonana, ary avy eo rehefa mitsangana nareo ka milaza zavatra manohitra zany amin'izay fotoana izay dia manamenoko anareo izy ireo noho ny fanaovana an'izany hitanareo nareo afaka mahita n'izany tongonareo ary avy eo rehefa miteny manohitra an'izany nareo dia misy olona tsy mahazo tsara an'izany matetika ireo vehivavy dia tsy mahazo tsara an'izany ny lehilahy tsy mahazo tsara an'izany mampise toetra ratsy ny lehilahy ndraindray lehilahy tsara dia miaritra zavatra tahaka an'izany mba hiazonana ny zony eo amin'ireo laharana ara-pivavahana izay hikambanan'izy ireo satria raha tsy izany izy ireo dia ho voaroaka ary av eo izy ireo dia horery izy ireo ary noho izany vantany voavoaroaka vao mivoaka anankiray amin'izay fotoana izay dia sarotra ny hikambana amin'ny olo-kafa satria fantatra izy ireo fa nikambana tamin'ity vondrona hafitiana rehefa iny amin'izay fotoana izay dia hoe inona no nitranga teto amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy hijoro amin'ny faharesen-dahatra reo nareo na noy amin'ny anareo manokana na anda ny faharesen-dahatra reo ka izany manao an'ilay izy ho tena sarotra ho an'ny olona ary ilay izy etony hoe tonga ny fotoana izay tsy hahafahanareo mahita n'ilay tena toerana izay tokony hisiny olona za eo mpitondrana an'izany mihitsy azy avy miara-panamaka any miara-bojanahary ankehitriny za lay izy amiko dia tony hoe ny lehilahy manao kiraro voloro mavokely sy ireo karazan-javatra rehetra tahaka an'izany lay izy fotsiny dia tony hoe lasa mitovy kokoa amin'ny vehivavy izy ireo ary ireo vehivavy dia mifoka sigara ankehitriny manana sigara izy ireo ary izy ireo fotsiny ary manapaka min'ny volony tahaka ny lehilahy ary lay izy fotsiny dia tony hoe lay hatsarana ramatoa lay zavatra mahavehivavy dia lasa ary lay tena lehilahy lahy dia lasa nianto eritreretiny dia zavatra ratsy eo amin'ilay lafi ny hafa everiko fa lay izy fotsiny dia saiky mitovy tahaka azy tany amin'ny voalohany ny fisainana rehetra oampon'ny olona dia manomboka ratsy ahatrany ireo fandaharantsika televiziona sy radio de tsy voasivana afaka milaza ny zavatra rehetra ny olona saiky izay tiany izy ireo lazaina mianina mihitsy azy ary milaza vazovazo maloto ratsy izay tsy tokony isy fotsiny tsy azo tsy tokony ho lazaina ao anatin'ny trano fisotrotoka ray kanefa dia afaka milaza n'izany eo amin'ny televiziona sy eo amin'ny radio izy ireo ary mandefa n'izany avy etrany any an-tranony olona lay izy dia tony hoe manarona an'ilay zavatra manontolo io aizipito tony hoe lasa maloto izao tontolo rehetra izao ankehitriny nandritry ny taona maro ny ezako ny azona fenitra iray ny tenin'andriamanitra ary mbola tapa-kevitra amin'ity taona ho avy ity ny azona nyio fenitra io be lavitra noho izay hanina izy ah teo amin'ny fiainako hitanareo mitsangana mahitsy tsara amin'ity teny ity ankehitriny manantena fa ny olona raha izay manana ho an-tsaina fa manao an'izao aho mba hietsika ho manan-tsaina amin'izay fotoana izay raha larana bavy dia diso tokoa ianareo manao an'izao aho satria voafatotra amin'ity za voafatotra hijanona amin'ity tentya ninoninona lazainy dia aza mametraka fandikana manokana laha zao fotsiny tahaka an'izany izy ankehitriny dia misy sasany izay mety afaka mandika azy sy manao azy aneno hafa kely saingy tsy afaka manao an'izany a ny fiteny tokana fantatro dia izay voasoratra eto tahaka ny mahaity azy fotsiny ankehitriny vitsivitsy teo amin'ny telo taona teo izay hoy izany ilay izy ankehitriny fa tany an-trano tany amin'ny fiangonako any an-trano dia nyteny tamiko ny fanamasina nanao hoe mandehana makantsosona misy zavatra miandry any mitsangana teto amin'ity lampiazo tia ka nyteny tamin'ny tsirairay avy taminareo hoe hoy ny tompo hoe misy zavatra vonona ny itranga misy olona njatony angamba nipetraka eto izay mahafantatra an'izany teny taminareo an'izay hitako fotsiny a eo amin'ny oronam-peo ilay afatra hoe amin'ny firy izao tompo nahita andiakitana ray an'ireo anjely a tahaka ny piramidy nidina avy tany avaratry tiosona mihitsy niakatra nakany amin'ity lalanyity avaratry tiosona ary nyteny zavatra tampoko izy ireo nefa tsy fantatra hoe inona ilay izy ary indray andro tany misy lehilahy mipetraka manatrika mihitsy ankehitriny roa amin'izy ireo izay tany miaraka tamiko rehefa nitrangy izany ary naka ny sarin'izany teny amin'ny lanitra izy ireo izany dia nivoaka tao amin'ny magazina mihevitra fa nanana dika ray manana izay ilay izy mahita n'izany nareo ato amin'ny life magazina ity dika ity tahaka nylazany fanahymasina izy azy marina tokoa ary nitsangana tany ireo anjery fito ireo ara-bojanahary mihitsy tahaka mitsangana eto ka nyteny tampoko mba hiverina any an-tranoko hoe ireo zava-miafina izay tsy nety azon'ireo mpanavoana nritra ireo taona ireo zava-miafo ny baiboly izay noanzon'ireo tompoka sefito dia ho voambara miaika ny olona rehetra alaivy ireo tompoka sefito ireo ka dinio izy ireo ka mitadiava fa adisoana ray amin'izy ireo hitanareo satria nomena tamin'ny alalan'ny tsindry mandrin'andriamanitra izany talohan'io dia nitory teo amin'ireo taom-piangonana fito a ary av eo dia nanao sary azy ireo teo amin'ny solaitra be tao amin'ny tabernakelako ny fotom-pampianarako tsy mitory fotom-pampianarana eto tsy misy afa-tsy ireo fototra lehibe ara-pilazantsara fotsiny satria miaraka amin'ny rahalahy mety ho samy hafa amiko ka tsy mizara an'izany eo anatrehan'ny olona eto aho Miezaka fotsiny any mijanona eo amin'ireo tena fototry ny soratra tahaka an'izay inontsika. Fa any amin'ny tabernakla koa dia manahoronam-peo an'izany izy ireo. Raha mila an'izany nareo dia afaka mahazo an'izany. Raha tsy tia ny pastera anareo ny azahoanareo an'izany dia aza maka an'izany. Hitanareo miankina aminareo zany. Fa ao anatiny ao mitory eo amin'ireo taom-piangonana fito sy mahazo fankatoavana ray avy amin'andriamanitra nanao sary azy ireny ny aminy hoe ahoana nydiran'ny aizina tao amin'ny fiangonana mise sy ireo anjely ny fiangonana ireo hiraka tsy maintsy homarina le izy satria vantany vao nanao sary azy ireo a teo amin'ilay taom-piangonana farany ny alady maraina tamin'ny raika ambin'ny folo ora dia nidina tao anatin'ilay tranobe io azavana lehibe io teo anatrehan'ny olona maro saiky mitovy amin'ny petraka eto nidina ary nampitseratra ny tenany teo amin'ny ilan'ny rindriny teo anatrehan'ireo olona rehetraireo ary nanao sary an'ireo taom-piangonan'ireo marina tokoa tahaka nanaovako sary azy ireo tany ankehitriny misy vavolombelona anjatony sy anjatony any anapirofo an'izany zany fotsiny eny ankehitriny fantatsika fa maneho an'ireo zavatra ny an-danitra foana andriamanitra alohan'ny anehony azy ireny eto tany tahaka an'ireo olo-kendrina anaraka n'ilay kintana sy ny sisa miseho ny famantarana ray avy any an-danitra aloha avy eo dia ilay anontany no manamarina an'ilay famantarany lanitra andriamanitra dia mifanaraka miasa eo amin'ireo famantarana ireo famantarana sy fahagagana tsy maintsy manaraka an'ireo mpino atraizatraizy izy ireo nitady famantarana fony ireo jiosy satria ny fidian'andriamanitra izy ireo ary nitady famantarana aseho ianay ny famantarana amin'izay fotoana izay vo ino zahay ary noho izany rehefa tonga niaraka tamin'ny tantaran'ireo olo-kendry ireo magy nikasika ny fahaterahan'i kristy tamin'ilay taona vaovao mihitsy ankehitriny dia hitantsika fa ny volana ao amin'ny baiboly dia maneho ny fiangonana izy no maneho ny hazavany eto ambonin'ny tany amin'ny mahatseho an'ilay masoandro apokalipsy ny toko faharoambinyfolo no manazava marina tokoa hoe ilay vehivavy niaraka tamin'ny volana teo ambanin'ny tongony masoandro teo amin'ny lohany ary ahoana fa mahatseho an'ilay masoandro rehefa lasa tany amin'ilay ilany hafa ny masoandro dia ny volana no mampitaratra ny masoandro amin'ny tany ny fiangonana dia tokony hampitaratra an'i jesosy kristy amin'izao tontolo izao amin'n tsy maheo an'ilay zanak'andriamanitra mino an'izany sika rehetra zavatra hafa hafa le izy misy zavatra betsaka samy hafa fa ny resaka teto tamin'ny telo amby telopolo sivinjato sy arivo ny amin'ilay papanaka ny toery na ny voaka raha ny marina avy tao roma ka nanao fitsidihana ray tany amin'ireo tany masina ho avy eto koa izy ary ilay zavatra hafahafa dia ariva vitsy talohany nandaozany any roma ho an'ny fotoana voalohany ihan'ny siny tao amin'ny tantara dia nidina ny volana ka niditra tao amin'ny fahatakonana tanteraka izany fotsiny iny izany manaloka ny hazavan'ilay zanaka mitaratra tao amin'io dia nyresaka tamin'ilay ray ortodoksy izy ary nyfanaraka izy rehetra hoe manao an'izao ho fiombonana ilay papa fiombonana tsara ara-piarahamonina izay maneno amin'ilay sofina ara-bojanahary hoe ilay zavatra mahafinaritra indrindra mety hitranga fa ho an'ilay sofina ara-panahy dia aiziny izany ary ahoana fa isika fiangonana isika presbiterana metodista batista ary pantekotista dia afaka mihitsy aza ny kambana tao anatin'ny loto ray tahaka an'izany nefa mahafantatra fa ny baibolintsika dia mampianatra hafa zavatra ray mahagaga ho ah hoe ahoana no afahan'ny lehilahy feno fanahy hipetraka ao amin'ireo toerana ka anao hoe mahatsapa ho ara-panahy ny ao anatin'ny toerana ray tahaka an'izany ho ah dia mahatsiraviny izany ankehitriny ataoko fa manana an'izany nareo eto phoenix raha ny olona ray firy atony mba nahita rehefa nanao an'ireo sariny taom-piangonanireo a atsangano ny tananareo ataoko hitanareo ve hoe ahoana nanaovany tompo sary azy ireo teny amin'ny lanitra ny ray ariva daka ny nanaovana sary azy tany amin'ny tabernakla marina tokoa tanteraka tokoa taka nanomezany fanahymasina azy marina tokoa tamin'ny alalan'ny tsinomandry telo taona lahy zay tany amin'ny tabernakla nomotra anganyteny amin'ny lanitra amin'ny vava amin'ny vavolombelona roa na telo no aoko anorenana ny teny nietsika tamin'ny alalan'ny tsindrimandry aloha ny fanahymasina nanao sary azy ireo teny amin'ny lampy azo a avy eo dia izy tena nidina ka nanao ny fanamarinany an'izany tahaka niala ny volana sy ny hazavana niala ary niditra tao anatin'ny aizina tanteraka indray hatrany amin'ity taonany lodiky ity ary indro izy midina ka manamarina an'izany eo amin'ny volana tamin'ilay fotoana izay nandehananyireo fiangonana rehetra niaraka tao amin'ny firaisana mihitsy an'ilay federasion'ny fiangonana tsy mahagaga raha hoy isaia hoe aizy mpihito no eto ambonin'ny tany eo amin'ny tsy vahoaka ity Fantatro fa tsy malaza no miresaka manohitra rafim-pandaminana, saingy zany mariky ny biby ity. Izany lay zavatra zay mitarika antsika ho amin'izany mihitsy. Izany manao sary ray ho an'ny biby ity. Tsy milaza an'izany bautista, milaza zany satria izany ny fahamarinana rahalahy. Ho avy ny andro ve hitsanganany Phoenix ary angamby efa lasa, saingy ho fantatrareo fa izany no hoy tompo hoe mariny zany. Ary toy ny ahoana ny nanamarina ny fanahymasina lehibe an'ireo afatr'ireo sy ny teny melohan'ireo zavatra? Tsy diso mihitsy na indray mandeha aza. Ary nahoana sika no miraparapa ao anatin'ny aziny? Nahoana ny olona ny tsy mifo melohan'ny mahatara loatra an'izany? Ndray andro any de ho tara loatra zany rehefa avy naharay an'ilay marikinareo. Ary amin'izay fotoana izay de tsy misy ninina hafa azonareo atao mikasika an'izany amin'izany fotoana izany. Ho tratra ao anatin'io rafitra io nareo hoe vo hisy marika miaraka amin'io rafitra io nareo? Nahonareo tsy manatona ny Kristy ho fenonina ny hazavan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy? Miery ny fitsanganana izay afaka manao anareo ho afaka sy manao anareo ho labyira izay mipetraka eny amin'ny havoana? Tsy mampaninana maizina toy ny ahoana azy lay izy? Hoy nareo hoe eny, nahoana izay ny tokony hanao an'izany? Ny sisa amin'izy ireo enoy izao ankehitriny izao no fotoana amelana an'izany amiratra rehefa maizina indrindra ny andro. Rehefa maniratra tsaratsara kokoa ny hazavana dia amin'izany no ao amin'ny aiziny izy. Tsy maintsy mamela ny hazavana amiratra fo sika eo amin'izay maizina. Hoy ny mpaminany hoe aizipito no eo amin'ity vahoaka ity ary izany tokoa ny fahamarinana. Ankehitriny dia hitantsika hoe inona ny nanao an'ilay volana mpitaratra ny hazavana. Andriamanitra no naneho voalohany teo amin'ny solaitra be. No manaraka tamin'ny alalan'ny fanatrehany manokana, avy eo dia teny amin'ny lanitra no nanehony an'ilay famantarany. Ary tamin'izay fotoana izay dia nivoaka avy tao Roma ilay papa nandeha nankany Palestina. Izay ho an'ny masotra nikika ny olona ary lavy tamin'nytavany ka nivavaka tamin'ilay lehilahy. Tsy misy hanoherako azo misy tahaka ny tsy hanoherako toroteny iray izay hikambana mitahaka an'izany. Lay fa naharay ihany daholo izany. Lay izy dia toy ny hoe tafapetraka eo ambonin'io no io aizipito hany ka hevitra izy ireo fa ny zavatra tokana tokony atao dia ny mandeha any am-piangonana sy olona tena tsara iray mametraka ny anaranareo ao amboky ary zavatra mahagaga kely iray hoe Andriamanitra no hanodina ny fanalahidy rehefa matinareo ka hanovan'io fanahy ao anatinareo akany amin'ny disonareo. Rehefa matinareo io fanaza eo aminareo io dia ho tahaka an'izany mandrakizay nareo. Ary tsarovy ireo fariseo, saduseo sy ny sisa dia tena olona mpivavaka mihitsy. Andriamanitra dia andriamanitra sarimpiaro ray. Sarimpiaro izy ary mila mivadiny madio izy. Izy mila azy virjiny ray, madio fitondrantena. Tsy misy ninininy atao amin'izao tontolo izao ao anatiny mihitsy. Ny teniny tanteraka ampahany, tsy maintsy ampahany teny sika. Tsy ampahany fanekem-pinoana, ampahany teny. Tsy ampahan'ny fiangonana, ampahan'ny ampakarina. Vo henoka amin'ny fiangonana fantatsika fa mandeha mankany amin'ny aizina ny velana izy, fa ny ampakarina mandeha miakatra. Ankehitriny raha afaka hifo vetivety fotsiny mantsy ny olona ka fantatra hoe inona ilay zavatra lehibe. Ny avinavina no manao an'izany. Izany dia ireo olona izay te andeha tahaka ny sisa amin'izao tontolo izao. Tsy afaka manao an'izany nareo. Tsy ava amin'izao tontolo izao nareo. Mihevitra ve nareo fa ny vehivavy iray izay mandry ao anatin'ny vatapaty dia te hahafantatra nananana ny volona lon-drano izy na inona ny tianareo entsoina ilay izy? Mihevitra ve nareo fa iraharay izy hoe ahoana ny akanjony ranandry tao anatin'ny vatapaty iray izy na lehilahy iray? Tsy hanao an'izany izy ireo. Ary izany no antony amin'izao andro izao. Isy ny karazan-javatra betsaka izay tsy maintsy alaintsika tahaka amin'ireo mpiaramonina na mpilalaon'ny Hollywood ray na lamody ray na zavatra tahaka an'izany. Dia satria tsy mbola maty ho an'i Kristy sy ny teniny isika, inona ny olana amin'ireo fiangonana? Ao amin'ny aiziny isika miraparapa ao anatin'ny aiziny. Hoy izy hoe isy aizipito eo amin'ny vahoaka, aizipito ray eo amin'ny vahoaka ankehitriny. Inona ny dikan'izany rehetra izany? Izany dia midika an'izao hoe rehefa izao tontolo izao, inona ny nanao ny volana an-javona? Satria dia ny masoandro, ny tany nanaloka ny masoandro izay nampitaratra ny tenany teo ambonin'ny tany. Miditra tao amin'ny aniko izao tontolo izao. Izany ny olana amin'ny fiangonana, izany ny olana amin'ny presbiteriana, metodista, patekotista, izany ny olana amintsika rehetra. Izao tontolo izao no misakana ny hazavana izay natao ampitaratra. Manodikodina ny tenany ary miditra ao anatin'izany, ary arakaraka ny fanenana izy ireny ho an'ny mpahazany aiziny eo amin'izany. Ary niditra tao amin'ny fiangonana izao tontolo izao. amin'ny anaran'ny anaram-piangonana, ny anaran'ny faneke-pinoana raika, mpivavaka izay ary ty rehetra ity izy ity rehetra ity. Kanefa mandany herin'ny fitsangan'i Kristy mba hanamarina ny teniny izay naminaniana ho an'ity andro ity. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra rery ihany no ahafahan'ny hazavana isy. Fantatsika izany. Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia nanao hoe aoka isy mazava dia nisy mazava. Fanamarinana ny teniny izay ny teneniny. Hamaizinana nanamaizina niditra tao amin'ny lalan'ny taratry ny masoandro nakany volana ny tany ka nanamaizina azy. Izany marina tokoa no nitranga tao amin'ilay ara-bojanahary na tao amin'ilay ara-panahy. Tahaka nitrangany tao amin'ilay ara-bojanahary nanao aloka meloka ny teny tamintsika. Izany marina tokoa no niseho. Ankehitriny dia hitanareo hoe ahoana ny afaran'izany amin'ny farany. Maro aminareo olona tanora tsy voatery ho lasa antitra loatra nareo alohan'ny ahitanareo an'izany na ahoana na ahoana. Raha velona telo na efa taona ambony nareo. Ny volana ankehitriny ao amin'ny taom-piangonana lodiky isika. Ao amin'ny taom-piangonana lodiky amin'ireo fiangonana hafa rehetra. Lay lodiky farany taom-piangonana matimaty, Kristy dia nivelan'ny fiangonana. Ny mpamaky baiboly rehetra dia mahafantatra an'izany. Apokalipsy toko fahatelo, tany ivelan'ny fiangonana izy miezaka ny ahita ny lalany iverina hiditra indray. Ary tsy voalaza mihitsy fa niditra izy fa ireo izay tiany nanariny sy ny fahaizina ananatra sy anafay an'ireo izay tiany ny afatra. Ankehitriny nandondona miezaka ny hiditra, miaizina ny namonao an'izany. Izay vo avy ny seho marina tokoa, ny hazavana izay namiratra dia ho faty tsy ho ela tanteraka tokoa. Hiditra izy rehetra mba hanao sary ray an'ny bibidia. Ary fantatsika ny dikan'izany, izany no andro farany. Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia nanasaraka ny mazava tamin'ny aizina ary izany ray no ataon'Andriamanitra. Manasaraka ny mazava maizin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany dia ho izy hoe aoka isy mazava. Ankehitriny tsarovy, tsy mety isy hazavana ankoatra ny tenin'Andriamanitra. Ilay tena masoandro velany eo mihitsy dia ny tenin'Andriamanitra vo marina. Nisy aizim-pito teto ambonin'ny tany, zavona sy fananany teto ambonin'ny tany dia hoy Andriamanitra hoe aoka isy mazava. Ankehitriny dia ahoana moa raha tsy tonga ny mazava? Amin'izay fotoana izay dia tsy nahasoa azy ny niteny. Fa rehefa hoy izy hoe aoka isy mazava dia tonga tamin'ny fisiana ny mazava. Nanamarina fa marina ny teniny. Amin'ny alalan'io hazavana io no iainantsika androany. Ary ny hazavana tokana izay azontsika nanana amin'izao andro izao amin'ny fiangonana dia Andriamanitra manamarina ny hazavany amin'ity taranaka ity. Ny taranaka tsirairay dia nizarana betsaka, nitranga tamin'ny andron'izy ireo. Fantatsika rehetra izany, tonga teo amin'ny sehatra ireo mpaminany. Izy ireo tonga tamin'izy ireo ny teniny tompo, nahazo an'izany. Ny mpahita amin'ny testamenta taloha dia midika hoe anankiray izay nanambarana ny teny. Ary ahoana no nahafantaran'izy ireo an'izany? Satria mahafantatra mialohan'ireo zavatra izay ho avy izy. Noho izany dia tonga tamin'izy ireo ny teniny tompo tamin'ny taona tsirairay. Nilaza tamin'ny Jaona Jesosy mikasika ny Jaona hoe izy no hazavana mamirapiratra sy mamiratra vetivety. Nahoana? Isaia 57 taona talohany nahaterahany dia nilaza hoe misy ny feon'ny anankiray izay miantsoantso any anefitra. Malaki ny toko fahatelo nanao hoe indro izaho manirakaniraka eo anoloan'ny tavako mba hanamboatra ny lalana eo anatrehako. Hitanareo, izy io teny vo marina io, ny teny izay nampanantenana ho an'io andro io, izy no hazavana. Satria izy no nanao an'ilay tena teny mihitsy izay nitenenin'Andriamanitra mikasika azy iseho. Ary rehefa tonga Jesosy dia hoy Jaona hoe za tsy maintsy miena ankehitriny, izy tsy maintsy miseho ary izy no hazavana. Nanerana ny taona rehetra, ahoana ny tenenan'Andriamanitra ny ora izay ho avy io? Ahoana ny nahadiso an'ireo mpitondra fivavahan'ireo tsy nahita an'izany? Ahoana ny nahadiso azy ireo? Ahoana ny nahadiso an'ireo fariseo saduseo ireo tsy nahita? Hoy izy hoe izaho ny soratra fa ho amin'izy ireo ny heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay ary izy ireo no hany manambara. Ahoana ny nahadiso azy ireo tsy nahita an'izany rahalahy? Izany dia satria efa naminaniana fa hanao an'izany izy ireo. Ary tahaka an'izany ilay izy amin'izao andro izao, tonga eo amin'ny olona io aizim-pito ary eto sika izao. Nizarazara ny tenim-bao voaseho amin'ity andro ity Andriamanitra. Ary izany ihany no hazavana nanantsika ka hamela olona ray aneho ny teny io Andriamanitra. Misy olona ray anao an'izany, izy no nampanantenan'izany ary miasa marina tokoa tahaka nyasany tamin'ny alalan'izany isan'andro izy. Tsy manova ny môdely miasany mihitsy izy. Maminany an'izay hitranga izy, avy eo dia mandefa olona ray izy ka manamarina an'izany. nefa mandalo eo ambonin'ny lohan'ireo antapitrisany zany satria aizina ny manarina ny tany amin'io fotoana io. Ary ti aizina tsaratsara kokoa noho ny itiavany hazavana ny olona satria manana fahafinaretana betsaka ny aizina. Nahita lalao ray any Hollywooda voatselakory zay nanao hoe ny fiainana dia manomboka ao arin'ile teny masoandro, amin'izany manomboka ny fahafatesana. Ireo trano fandizana amin'ny alina rehetraireo ary any amin'izay everin'izy ireo fa velona izy ireo eo ampahafatesana izy ireo. Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia nanasaraka ny hazavana tamin'ny aizina. Nanao an'izany foana izy, inona no ataony? Gejainy izany amin'ny alalan'ny hazavana tonga, gejainy eny amin'ny ilan'ny hafan'ny tany ny aizina. Ary izany marina tokoa no miseho ankehitriny. Alohan'ny andro mihitsy izany, mivoaka laiky hitany maraina mba hiarahaban'ny andro tonga ary maneho ny hazavany ny fanahymasina. Ho avy ny fotoana iray izay tsy maintsy hisarahan'ny hazavana sy ny aizina, ny iray amin'ilay hafa. Ny fiangonana sy ny laminy dia andray ny laminy andro, ary Kristy sy ny teny fikasan'ny teny hazavany dia andeha ho amin'ny fampakarana. Izay ihany ny zavatra tokana izay tavela mba ataon'izy ireo. Andro ray izany, izao andro izao no mangirany ratsy ny andro vaovao ray ho an'ireo maro izay miandry ny fiaviany. Olona maro be, tsara tsopo amin'izao andro izao. Izany mandrehitra ny fon'izy ireo. Olona maro be, tsara tsopo tahaka ny Marisy Josefa. Avy tany amin'ny fety izy ireo ary tsy nahita an'i Jesosy izy ireo. Olona maro manao an'ilay zavatra ray any amin'izao andro izao. Mihevitra fa miaraka amin'izy ireo izy. Ankehitriny tiako ny hametraka ny ity hazavana kely ity aminareo mba haneho aminareo hoe tsy mety disotony ny ahoana ny tenin'Andriamanitra. Isika rehetra eto izao tolakandro izao izay kristianina dia mino fa Jesosy Kristy ny tenin'Andriamanitra voaseho. Misy sika fa nateraka ny Virjiny izy. Izy ny taberna kely izay nomenan'Andriamanitra tsy toa teto an-tany teto. Tsy mpaminany ray fotsiny, tsy lehilahy tsotra ray fotsiny fa Andriamanitra izy tena ny voaseho tao amin'ny endrika lehilahy ray. Izy no Emanoely, l'Andriamanitra miaraka amintsika. Mino an'izany sika ny fotsika rehetra. Ary mario ankehitriny rehefa Marta na Maria ny marina sy Josefa dia nihevitra fa niaraka tamin'izy ireo Jesosy. Fantatra izy ireo fotsiny fa niaraka tamin'izy ireo izy. Nihevitra hoe tsy maintsy mety tsara fotsiny ilay izy, tsy maintsy miaraka amintsika izy, saingy mampalahelo fa diso izy ireo, tsy niaraka izy. Olona maro be tsara ny tahaka an'izany amin'izao andro izao. Mihevitra izy ireo, mahita an'ilay ora manatony izy ireo, fantany fa misy zavatra voninahitranga dia inona no ataon'izy ireo? Mandeha mikambana amin'ny fiangonana izy ireo, mihevitra fa miaraka amin'izy ireo izy. Mandray tanana an'ilay mpitory teny izy ireo, mihevitra fa izay ihany no tokony ataon'izy ireo, hoe miaraka amin'izy ireo izy. Namafisina na natao batisa tamin'ny fomba anankiray, izay ihany no tokony ataon'izy ireo, mihevitra fa miaraka amin'izy ireo Jesosy. Rahalahy, ranabavy tahaka ny Maria mihitsy, Josefa fahiny, olona tena tsopo kanefa diso izy ireo. Ny fiainanareo no manampirofona miaraka aminareo Jesosy na tsia. Ny fiainanareo no maneho na eto izy miasa na mbola any an-danitra any foana izy na tsia. Na inonareo na inona, reo asa izay ataoko no ataonareo koa. Ahoana no fahanareo anana an'i Kristy eo anatinareo nefa avy eo ilay tena fanahy ao anatinareo mihitsy no mandany teniny mandray fanekem-pinoana ray eo amin'ny toerany? Tsy azony atao izany, andresin'ny tenany amin'ny alalan'ny fandavana ny teniny manokana izy. Satria nisy olona ray fotsiny ve nametraka fandikana diso an'izany? Manana baiboly ray nareo, afaka mamaky tahaka ny olon-kafa rehetra nareo. Aoka ho tsopo. Hoy Davida hoe apetrao eo anatrehan-tavanareo foana izy. Fantary fa rehefa mihona amin'ity taona vaovao ity isika dia mihona aminy amin'ny hery ny fitsanganan'i Kristy. Eo anatrehako foana izy, tsy angozozo aho. Maria hoe tsy mety diso toy ny ahoana ny teny. Marisy Josefa, ankehitriny ho anareo sakaizako katolika malala, izay nilaza fa Maria ny renin'Andriamanitra. Tsy renin'i Jesosy akory azy Maria. Avelao hipetraka tsara le hoe renin'Andriamanitra. Ahoana ny nafahany hoy izany? Marina, tsy nisy fotoana ray izay hanony antsony azy ho reny. Tsy mihitsy. Nanatona azy izy ireo ndray mandeha ka nanao hoe miandry eo velany aho ny reninao sy ireo rahalahinao. Mijery ny fiangonana izy nanao hoe iza ny reniko, iza ny rahalahiny? Mijereny ireo mpianana nanao hoe reo izay manao ny sitrapony raiko, izany no mitovy amin'ny reniko. Ny teo amin'ny azy fijaliana rehefa teo ampahafatesana izy dia nitenenilay zavatra ray ihany koa izy. Nilaza tamin'ny jaona izy, dia eo jaona io lehilahy io hoe anaka, indro ny reninao, tsy hoe neny, indro ny zanakao, raha vehivavy, indro ny zanakao. Tsy ahitanareo, tsy renin'Andriamanitra izy. Kibo ray ny ramina izay nampiasan'Andriamanitra fotsiny izy. Tsy mihoatra noho ny vehivavy hafa rehetra izay nakan'Andriamanitra hevitra mba hampiasainy. Mety mampiasa ny anareo ny kibo ny fonareo izy. mba hanambara an'izany ny raha ianareo raha mela azy anao an'izany fotsiny nareo. Hitanareo tsy renin'andriamanitra tsy maintsy ho nisy fahatsapana ray ny hoe ho vora ihany maria mihitsy azy tsy hivora avy amin'ny maria akory azy izy. Izany dia ilay zavatra manontolo dia andriamanitra ilay mpamorona raha noforonina tsy nisy raisy reny ilay adama voalohany tany oriana tany dia zavatra ray ihany ilay adama faharoa ary ny zavatra rehetra latsaka noho izany dia tsy hahatonga azy hitovy aminy. Mariny izany ilay andriamanitra ray ihany izy no namorona vatana ray izay izy tena no nitoetra tao. Mahitsika kehitriny jere hoe ahoana jereo raha marino renin'andriamanitra ahoana ny nahasolafaka azy teo. Hoy izy hoe za sy ny rainao dia nitady anao andranomaso nandahanay fahaterahana raha virjiny ny rainao josefa sy za dia nitady anao. Tinio ty zazalahy romby folo taona ity ankizy romby folo taona nanao hoe tsy fantatra ao ve fa tsy maintsy manao ny asany raiko a miady hevitra tamin'ireo anara-piangonana teo ireo. Ankehitriny raha nanao izy miasan'i josefa dia ho tany amin'ilay trano fandrafetana izy tsy rainy josefa andriamanitra ny rainy. Tsy fantatra ao ve fa tokony hanao ny asany raiko a tany tamin'ny faharomby folo taonany niaraka tamin'ireo mpisorona nianatra ireo tsy nisy andro ray tany an-tsekoly kanefa dia talanjona tamin'ilay fahendreny izy ireo ary jereo ilay izy ny teny rehefa teraka izy dia izy ny teny mbola ny teny foana izy mario tsy andray santoka ny teny. Hoy izy hoe za sy ny rainao dia nitady anao andranomaso. Hoy izy tsy fantatra ao ve fa tsy maintsy manao ny asany raiko a nananatra andreny manokana ve nahoana izy ny teny. Ho nisy fanontaniana ray tao an-tsain'ny olona anankiray raha mari teo izay nilaza ndray mandefa ny fanahymasina nanaloko azy ka nteraka zanakalaray nefa av eo teto dia niantso an'i josefa olona iray tsy mety diso ny teny tsy mety diso izy tsy fantatra ao ve fa tsy maintsy manao ny asany raiko a ary nanao ny asany ray izy tsy asan'i josefa manamboatra varavarana sy ireo zavatry ny mpandrafitra. Nanao ny asany rainy izy nanitsy an'ireo politika mpivavahana izay nanananaizy ireo tamin'ny hoandro tsy fantatra ao ve fa tsy maintsy manao ny asany raiko a. Eny tompoko, olona maro amin'izao andro izao anatin'ireo fiangonana tsara betsaka ireo no miditra ao anatin'ny fivorimben'ny fiangonana io tsy mandeha miditra efa ao izy ireo hitan'izy ireo fa izany marina tokoa ilay zavatra atao. Tsara fanahy mahafinaritra nahoana sika rehetra no tsy afaka ho tonga miaraka nahoana efa nanandran'izy ireo ny rehetra nandrihitra ireo taona ny anao an'ny metodista rehetra ho batista ary ny batista rehetra ho presbiterana ireo patekotista dia efa nanandrana ny anao azy rehetra ireo ho patekotista tsy afaka manao an'izany nareo fa ny fivorimbe iray ny valiny ho anareo. Izany ny valina izay lazainy baiboly fa ataon'izy ireo dia izany marina tokoa no nataon'izy ireo. Tsara fanahy ireo fiangonana eny tompoko fanangonana ray mahafinaritra dao sika anana fiombonana hoy ny baiboly hoe ahoana anao fa ny anankiroa mandeha miaraka raha tsy mifanaiky izy ireo. Ny sasany amin'izy ireo dia mandany fahaterahana ara virjiny ny valopolo isanjaton' ireo fiangonana protestanta dia mandany fahaterahana ara virjiny ary mandany batisan'ny fanamasiny izy ireo mandany ireo famantaran'ny fiaviany izy ireo ny herin'ny fitsanganana manda izy ireo fa izy ny tsy miovo mali an'io ary mandrakizay. Ahoana no hafahanareo nefa andriamanitra dia nametraka n'ity fampitena rehetra ity tato amin'izao tontolo izao satria vehivavy raindray andro ny salasalam-pahany kely anankiray ihany teniny niteny tamin'ny fahamarinany satana ny rehetra fa tsy zavatra anankiray saingy izany ilay zavatra izay nahatonga ny olana rehetra ankehitriny raha io arety posy alahelo izay tsy maintsy jerenareo io satria ampahany kely anankiray tamin'izany no ny salasalana dia mihevitra avy anareo fa ampahampisalasalana kely anankiray no mba hitondrantsika hiditra. Izany no antony hahatongavan'i jesosy ho an'ny virijiny iray madio fitondrantena madio feno fanahy masina ary tsy avy amin'izao tontolo izao fa avy amin'ny herin'andriamanitra. O mahafinaritra toy ny ahoana no mahafantatra fa misy azo atao ray hidirana ao anatin'io vondrina io. Ahoana no anaovanareo an'izany? Tsy anao an'izany amin'ny lalàna fikambanana amin'ny rafi-panda mihinana mihitsy nareo. Anao an'izany nareo rehefa vita batisan'ny fanahymasina ho amin'ny vatana mahagaga an'i Jesosy Kristy. Nitsangana niaraka taminy teo amin'ny fitsanganana afaka tamin'ny fahafatesana sy ny fahotana. Izany ilay fomba tokana. Aiziny ireo anara-piangonana malaza sy vondron-dehilahy malaza no mivory miaraka ka mametraka ny hevi mikasika an'izany ary izany no manipy anareo avy hatrany maka ho amin'ny fiodinana ray tahaka nisy tany amin'ny voalohany. Tsy misy fanantenana mihitsy aho amin'io zava-misy io vita fotsiny ny aminareo ary izy rehetra ireo dia toy ny tena mientanentana mihitsy mikasika ny fiangonana tsara fanahy io mihevitra fa hiaraka amin'izy ireo andriamanitra eny hanompoka ny arivo taona rehefa mivoro miaraka ny fivorimbe rehetra ary hoentsika ekiomenika rehetra sy ny sisa dia mikambana mihitra izy ireo. Inona no ataon'izy ireo? manao saro any bibidi erina izay isy andreo tsy anara-piangonana rehetra sinsisa zay tsikambana amin'izy ireo akato dinio fotsiny ka jereo raha mitrangy zany manana an'izany voasoratra eto ilay tena andro mihitsy zay isika namela hita an'izany ny tompo tamin'ny telo amin'ny telopolo sivy jatso arivo ary indro fa tahaka an'izany marina tokoa izy tahaka an'izany nolazainy tonga tamin'ilay fomba ray ihany mihitsy ahoana fa hiainga any roma ilay papa sy ny sisa ankehitriny olona tsara izy ireo saingy diso olona mahafinaritra josefa sy maria saingy tena diso fa inona ilay izy nampiasa zaza laroamby folotaonaandriamanitra mbany eo fa tsy maintsy mijanona madio ty teny ity marina tokoa arak'izay na izy azy zay nolazainy tany amin'ny voalohany hoe teraka raha virijiny izy ary zany na izy azy mihevitra fa niaraka tamin'izy ireo izy rehefa nikambana tamin'ireo fiangonana izy ireo sinsisa saingy tsy zany ilay izy ankehitriny fa ho an'ilay voafidy ankehitriny zany ilay aizina ary afaka mijanona eo amin'izany mandritry ny oraray hafa fa ho an'ilay voafidy sarobidy sy natsony olomasin'andriamanitra dia milaza aminareo amin'ity taona ho avy ity hoe shalom fiadanan'andriamanitra eo lay ora raha afaka notany oriana tany ah talohan'ireo andro izay namoronana an'izao tontolo izao ka nijery ary nahita ilay zavatra manontolo ka nyteny tamiko ny ray hoe andro inona ny tianao iainana dia ho nilaza aho hoe ankehitriny zaho ankehitriny zaho zaho lay ora zaho lay ora lehibe indrindra izay anony idiran'ilay fiangonana mialoha indrindra ny fiavian'ilay mpapakatra o tokony irehetra ilay tena fiangonan'andriamanitra velona mirehetra miaraka amin'ny hazavany filazantsara izay vo marina teo anivin'izy ireo mitsanganaka miazava fa tonga aminao ny azavana miazavany ty andro ty isaiano azavanyny androny noano azavanyny androny nahoana izy ny nanana ny teny voaseho ary ny filazantsara reo teniny baiboly ho any ty andro ty no azavanyny andro fotoana be voninahitra ray toninina ny aina antsika angehitriny manahoana dia midika hoe fiadanana miangona ny aizina ho aninona ny angonany mba haneo ny azavana isaia toko fahenimpolo andinyny voalohany mitsanganaka miazava fa tonga aminao ny azavana zany no antony hoanfahako milaza hoe shalom tonga aminareo ny azavana ho an'ilay vehivavy voafidy ny fiadanan'andriamanitra ho an'ilay raha mato voafidy ireo izay natsoan'andriamanitra talohany fanorenana an'izao tontolo izao ivoaka ka voalahatra ho any izany misisa amin'izy ireo dia tsy hahita an'izany mihitsy tsy hahafantatra ninina mikasika an'izany mihitsy izy ireo ny baiboly no nyteneny izany ary hoy jesosy hoe tsy misy olona hanantona ahy raha tsy ny raiky no mitarika azy aloha ary izay rehetra nome ny ray ihany ho anantona izany dia nitsangana teo jodasy mamiratra teto ambony teto ny hazavana saingy voan'ny aizina ny tao anatin'ny fony rehefa tokony ilay fampisehokery dia niseho ilay aizina indro nisy vehivavy kely antitra feno aizina tanteraka teto aloha teto fa tato ambany tato dia nisy voray voafidy mialoha ary rehefa tonga ny hazavana dia nanaparitaka ny aizina izany ka niseho ilay izy fantatray fa ho tonga ny mesia ary rehefa tonga izy dia izy no haneho aminay an'ireo zavatra ireo hoy jesosy izy zano izy fa ny salasala n'izany jodasy kanefa natao andeha tao amin'ilay hazavana hitanareo tsy mampaninona ilay hazavana eto ambony eto lay izy dia ilay hazavana ato ambany ato no mikoty ilay hazavana eto ambony eto dia andeha ary iombona sy ny zavatra hafa rehetra fa rehefa miditra ilay tena herin'andriamanitra dia tsy afaka ny iverina eo amin'nyity vomaty ity izany ampitaratra anara-piangonana ray izy fa rehefa ato ambany ato izany voy ray tena izy voafidy mialoha rehefa tonga ato ambany ato io hazavana io dia mandroaka ny aizina rehetra hiala aminareo ary mametraka anareo amin'ny fiombonana miaraka amin'ny kristy izy no anankiray izay manome fiainana anareo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao raha tsy izany dia tsy hahita n'izany mihitsy nareo izay nolazain'andriamanitra angehitriny ho anareo vovoafidy mialoha shalom amen hitoetra eo aminareo anie ny fiadanan'andriamanitra satria akaiky ny farany sika ankehitriny eo akaiky ny farany mihitsy sika iresaka ny amin'ny ovondrony io sika vetivety shalom tonga ny hazavan'andriamanitra ny teny azavana dia vo marina indray mba hahafahanareo mahita an'ireo fanehon'ny teny fikasan'andriamanitra ho an'ity andro ity izaho ny soratra ao amin'izy ireo no iverinareo fanaranareo fiainana mandrakizay izy ireo no manambarany andro izay iainantsika inona ilay azavan'ny andro inona ny teny fikasan'ny baiboly ho an'ity andro ity jereo hoe ora inona izany tsy mahagaka raha nananatra azy ireo jesosy satria tsy nino any jaona izy no hazavana satria nilaza ilay mpaminany fa ho tonga izy ary teo izy ilay hazavana voaseho tsy nahita n'izany izy ireo tsy azon'izy ireo izany nihevitra izy ireo fa izy no mesia ary izy ireo nihevitra zavatra hafa ary ity ray hafa diso tamin'ny fahitana an'izany izy ireo tonga an' jesosy tsy afaka mihiratra amin'ny fotoana ray ihany ny hazavana anankiroa tsy mety isy hazavam-piangonana ray sy hazavan'andriamanitra mihiratra amin'ny fotoana ray ihany tsy maintsy ny hazavan'andriamanitra ny mamono an'ilay hazavam-piangonana ary izany marina tokoa no miseho amin'izao andro izao manasaraka ny fiangonanisima amin'ny hazavany antenina mpanantenana ny ty ora zay aina tsiky ty andriamanitra zany fahamarinana ary sakaiza mety tsy te ino any zany nareo fa miandrasa fotsiny de jereo raha tahaka an'izany la izy na tsy aza miandry tsaratsara kokoa anareo no miditry zao ankehitriny zao raha mbola misy anjara raha idirana ny teny no hazavana rehefa voamarina izy raha tsy ny teny izany nampanantenana ho an'ny andro no voamarina amin'izay fotoan'izay de tsy zany no hazavana tsy mety hoy izany raha hoy andriamanitra hoe aoka isy mazava ka tsy nisy masoandro tonga teo amin'ny fisina de tsy nisy famantarana ny hazavana fa rehefa hoy andriamanitra hoe aoka isy mazava de nisy mazava rehefa nampanantena mesi iray andriamanitra de tonga ny mesi noho izany de tanteraka ny teniny arizo mazavan'ny ora rehefa nampanantena noa izy sy nampanantenan'ireo hafa izy ary nytoynidina de izy ireo no hazavan'ny ora ary misy hazavan'ny ora ray amin'izao andro zao zany de jesosy kristy ao amin'ny herin'ny fitsangana ny teny izay nampanantenana ho an'ity andro ity reo asa zay ataoko no ataonareo koa lehibe kokoa noho izany aza no ataonareo satria mandeha makany amin'iray a asa lehibe kokoa zavatra lehibe kokoa noho izay nataony ve mino an'izany ve nareo mino an'izany a to manehitry teny zany toy ny hoe mandeha ho tapony lohan'ny olona zany jereo fony izy teto tany teto ahoana no afahanareo anao asa lehibe kokoa efa nadikako zany imbetsaka hoe betsaka saingy ilay zavatra raha ihany lehibe kokoa izy no nilaza ao masina jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo hoe anao asa lehibe kokoa noho izany ianareo efa voamarika reo ve rehefa nandeha nanovany rano odivay izy de nakarano izy aloha zavatra raha efa ny forono ary namadika an'izany odivay rehefa namahana olona dimy arivo izy de nakatrondro ray izay efa nylomany tao anaty rano fahiny izy namaky an'izany ary nanolotra an'izany ka nampitombo n'ilay famoronana naka mofo zay efa vary fahiny izy natao lasa mofo namaky an'izany ary nanantona an'izany ho an'ny nanolotra an'izany ho an'ny olona ka nyverina indray zany nampitombo famoronana fa amin'izao any faran'izao teo amin'izay tsy nisy famantarany famoronana de miteny an'izany ho amin'ny famoronana izy nahoana nahoana maneho ilay andriamanitra ray ihany zay nisy tany amin'ny voalohany afaka mamorona vontsiry izy afaka mamorona ninoninona tia ny foronina izy satria andriamanitra izy zavatra lehibe kokoa noho izany aza no ataonareo satria makany amin'iray koa tsy mety diso ny teny ka tsy maintsy voaseho zany ary tsy maintsy tanteraka lehibe kokoa noho izany aza no ataonareo tsy hoe mampitompo fa miteny ho amin'ny famoronana mario amin'nyteny ankehitriny rehefa nampanantena izy aiza aiza no misy antsika arak'izany andro inona no iainantsika inona ilay ora nyfanehona ny tenin'andriamanitra tahaka azy tamin'ireo ora rehetra manana ny afatra nareo mikasika an'ireo tompiangonana fito dinio marina tokoa hoe ahoana ny voahan'ireo biby ireo sy ireo zava-manana ana izay nanaraka azy ireo dinio marina tokoa raha tsy mifandraika amin'ny taonan'ireo mpanavao zany ary ny taona tsiraray tahaka ny nanaovana azy a izy azy marina tokoa zay nolazai ny teny marina tokoa ary ho toy izany koa no anehon'ny fanamasina amin'izao an'izao an'izay nolazai ny baiboly a izy azy marina tokoa hitantsika ny aloko eny amin'ny lanitra sy eto ambonin'ny tany sy ireo zavatra rehetra eo ary ireo fivorimbe sy ireo zavatra efa vonona ary hitantsika eo voan'izany rehetra izany ny filazantsaran'i jesosy kristy be voninahitra nampanantenana ho an'ity andro ity maneho ny tenany miaina ho amin'ny fotoana iray mahafinaritsika shalom ho anareo izay manana ny teny ao anatin'ny fonareo ambany ao voafita aloha ny fanorenana an'izao tontolo izao mba handreny teny ho an'ity andro ity raha tsy izany nareo dia taona ratsiray no eo alohanareo raha izany nareo dia tontolo ray lehibe no eo alohanareo na andro lehibe taona lehibe tonga ankehitriny taona vaovao tsy hamadika pejy ray vaovao olona betsaka no miezaka mamadika pejy ray vaovao amin'ny taona vaovao mamerina azy indray ny andro manaraka tahaka ny tantara kely ray izay mivakiako indray maraina vehivavy ray no nivazavaza amin'ny vadiny izay ny foaloabe ka nivoaka ary nividy gazety maraina dia namaky an'ilay gazety maraina hoy izy hoe misy zavatra vaovao ve eo amin'ireo vaovao hoy izy hoe tsya ilay zavatra ray ihany fotsiny ny olona fotsiny no hafa saiky tahaka izany ilay izy amin'izao andro izao mitovy manana raha fampandaminana vaovao sika fa ilay fotom-pampianarana hatranay indray ihany misafosafo an'izany fotsiny manana pahankely an'izany ny olona ray mandeha amin'ity lalany ity na itsy lalany itsy ity dia andro vaovao ray aleloia ity dia andro ray izay tokony hitsanganantsika samy ratantsika eo amin'ny herin'ny jesosy kristy aizpito no mipetraka eo ambonin'ny tany tokony hisy andro vaovao ray ho antsika eny tokoa manao an'izany tahaka amin'ny anaovany azy mihitsy fa mitodia amin'ny teniny ka jereo ny teny fikasana izay nampanantenaina ho an'ity andro ity dia ho fantatrareo na miaina amin'ny hazavan'ny andro nareo na tsy manova ny alimanaka dia tsy manova ny fotoana manova n'ilay alimanaka fotsiny izany eny hoy tsara kehitriny manaova tahaka ny nataony davidy apetrao eo an-tanany no avinareo ahoana ahoana no hahafantarako an'izay atao raha labranamo Apetrao eo an-tanany no avinareo, tsy mampanina izay tonga sy lasa. Matoky azy, izy ny teny, fantaro ankehitriny. Hoy Davida hoe ny fotoany dia eo an-tanako. Matoky azy hatrany, matoky azy isan'andro. Fantany hoe iza no niazona ny hoavy. Fantatry Davida, izany no antony nahafahany lazan'izany. Anankiray ihany no miazona ny hoavy, Andriamanitra izany. Noho izany izy no miazona ny hoavy, aoka izy no hiazona anareo. Eny ary. Hoy ny olona sasany hoe efa ranabranama, efa nanandrana ary efa nanandrana. Fa andraso ray minitra. Hery ny faharetana, hery ny fanahymasina ny faharetana. Ireo izay miandro ny tompo dia hanavao ny heriny. Hoy nareo hoe ahoana no ahafahako miandry ela? Mano iza miandry fotsiny? Rehefa nanao an'izay rehetra azonareo nataonareo mba hataty amin'izay fotoana izay dia mahatatesa. Hitanareo mahatatesa fotsiny. Ahoana no hanaovako an'izany? Mahatatesa. Izy ny laza fa izany ny fahamarinana, dia izany ny fahamarinana. Izy ny laza fahitranga izany? Ahoana? Tsy fantatro fahitranga izany. Izy no nitenen'izany, izy ny nampanantenana izany. Raha izy ny nampanantenana izany dia hitranga izany, izay ihany, tsy mety lany izany. Noho izany dia tsarovy fotsiny ankehitriny. Mila anarivo ny taona ny Andriamanitra mba hanatanteraka amin'ny fampanantenany amin'ny hahatongavan'ny mpamonjy ray. Efatra arivo taona no nolain'Andriamanitra hanatanterahana ny teny fikasana io. Saingy fantany hatrany amin'ny voalohany hoe oviana marina no hitranga ilay izy. Fantany, tsy misy anankiray hafa na hafantatra. Laza fotsiny izy fa hitranga izany. Ary rehefa nitranga izany dia tao amin'ny tena fahatsokevitra. Ray ny olona any ka tsy fantatra izy ireo hoe ahoana no hanekenan'izany. Raha tsy ilay zavatra ray ihanyray no miverina. Miverina foana ilay izy, tsy diso mihitsy ireo lafiny roa isan'andro. Inona ny nataony nandritra retaonireo? Naneho an'ireo tanidina mikasika azy ho avy izy. Naneho an'izany izy tao amin'i Josefa. Raha ijery ny fiainan'i Josefa nareo, nankalain'ireo rahalahiny fa tiany rainy. Nahoana? Satria ara-panahy izy, satria nahita fahitana izy. Ny sisa tamin'izy ireo tsy nahita fahitana. Patriarika izy ireo saingy tsy nahita fahitana, nandika nofy, fa nialona azy izy ireo ary namidy saiky volafotsy madinika 30 izy. Nakarina nivoaka avy tao amin'ilay lavaka izay nieverana azy ho faty. Mipetraka teo an-tanànan'ankavanan'ny farao, ary rehefa niala teo amin'ny seza fiandrianana izy dia nanenin'ny trompetra hoe mandôle, avy Josefa. Izay nataon'i Jesosy marina tokoa. Mipetraka eo an-tanànan'Andriamanitra, ary rehefa miala eo amin'ny seza fiandrianana izy dia hitsoka ny trompetra, ary ekohaka ny lohanika rehetraka hiaika an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Marina tokoa. Naseho any tao amin'ny tandindon'i Davida izany rehefa tany izy teo, mpanjaka ny lavina ray nijerany Jerosalema ny tomany. Impiry moa amin'ny te hanombanao tahaka ny anombany renekony zanany fa ianao ny tsy nety. Nanerana ny taona dia naneho an'izany tao amin'ny tandindona izy, nahafantatra fa ndray andro any dia ho tanteraka ilay tandindona farany. Ary hoeo ilay fanehoana feno an'ny Mesia ny nampanantenaina. Ary rehefa tonga ilay fampanantenana feno, nandeha nanao tandindona an'izany azy izy. Isan'andro isan-taona dia nanao tandindona an'izany izy. Ary rehefa lasa zava-misy izany dia tsy nino an'izany izy ireo. Nanao an'ilay zavatra raha ihany izy. Nanao tandindona an'izany ary naneho an'izany tao amin'ireto am-piangonana sy ny zavatra rehetra. Hatramin'ilay ora izay iainantsika dia ao anaty aizipito ny olona. Toy ny hoe tsy mety azon'izy ireo fotsiny ilay izy. Tena zavatra iray mampalahelo. Tsy mihoatra noho ny mahita ny lehilahilahy tanora teto. Mahafinaritra, goavana, lehilahy tsara vatana miaraka amin'ny volony, izay aolan'olany miakatra tahaka ny ataon'ireo vehivavy, ary manao pataloha fohy arakanjo ba goavana lava ray miantona midina, ary manao kiraro volomparasy. Lava e! Ohandray zavatra mahatsiravina ray toninona ny antsona n'izany ho lehilahy ray. Zavatra ray toninona no iantsona n'izany ho lehilahy ray. Marina izany. Jereo ny vehivavy anankiray natao tsara taresy maty eo ity. Mivoaka manao pataloha ndehilahy, sigara ray no eny amin'ny vavany ary volo tapaka. Zavatra ray toninona ny iantsona n'izany ho vehivavy ray. Jesosy dia niantso an'i Maria hoe vehivavy. Tsy tokony antsona an'izany akory aza, vavy ray fotsiny. Maria ary ilay ora, nahoana? Matetika ireo olona izay milaza sy mihevitra fa tsopo izy ireo nefa aizipito ray no mitondra azy ireo tao anatin'izany. Ny baiboly no milaza vao tahaka an'izany izy ireo. Vakio ny Isaia toko fahaiana dia jereo raha tsy tokony hanao tahaka an'izany ireo vehivavy amin'ny andro farany. Izay nolazain'ny baiboly marina tokoa fa izy azy ireo. Izany ny tenin'Andriamanitra. Jerema sy olona samy hafa dia niresaka ny amin'ity ora izay iainantsika kehitriny ity satria nahita ny farany hatramin'ny voalohany izy ireo. Noho izany dia hitantsika ireo zavatra ireo ary ahy izy pitony eo amin'ny olona. Eny, ny ilana arivo taona izany ho an'Andriamanitra naneo tandidona sy ny zavatra rehetra ary farany dia tsy nahafantatra azy izy ireo rehefa tonga izy. Nandeha voaseho tao amin'ny Josefa sy Davida ary Elia azy izy ary nyrehetra nanerana tany. Voaseho tamin'izy ireo izy kanefa tsy mety azontsika hoe nahoanany tsy nahita an'izany izy ireo. Ary teo ilay izy tao amin'ny soratra mihitsy hoe avao Betlehema ny Jodia no hoteraka izy. Mahita an'izany sika eo amin'ny soratra. Ahoana fa izy dia tsy maintsy teraka virjiny iray? Anananaka ny virjiny ka hiteraka zazalahy ary izy ireo hiantsony anarany hoe Emmanuel. Inona no antony namonoana izy ireo azy? Satria nanao ny tenany ho Andriamanitra izy. Nefa izy no Andriamanitra. Azo antoko manaiky an'izany izy ireo. Izy no nilaza fa manao ny tenany ho Andriamanitra izy. Mitovy amin'Andriamanitra nanao hoe zany zanak'Andriamanitra. Nahoana zany izy? Baiboly no nilaza fa izy dia antsoina hoe mpanolotsaina, andrian'ny fiadanana, ilay Andriamanitra mahery, ilay ray mandrakizay, mahagaga. Zany na izy azy? Nahoana ny tsy azon'izy ireo zany? Tsy mahagaga raha hoy izy hoe tokony izany soratra nareo. Hoy izy ireo mpianatry Mosesy zahay. Hoy izy raha mpianatry Mosesy nareo dia nahafantatra nanoratra ny amiko Mosesy. Nefa tsy fantatra izy ireo zany. Ary eo amin'ny olona indray ilay ora izay andehananaizy ireo mankany amin'ny fanekem-pinoana sy ny sisa raha tokony ho ilay Jesosy maty eo ity. Marina izany ireo zavatra goavana be izay tonga dia mampiditra azy ireo anatin'ny aizina bebe kokoa sy aizina bebe kokoa. Ary manambaran'izany eo amin'ny tenin'ny Andriamanitra amin'ny alalany rehefa mahatarana sy fahagagana eny amin'ny lanitra ary maneho miteny an'ireo zavatra izay mitranga marina tokoa hatramin'ny ora sy hatramin'ny hitra an'izay iseho. Nefa avy eo dia manohy mandeha avy hatrany eo amin'ilay lalana raha hiantsakitsahatra izy ireo toy ny hoe tsy hafa manoatra fotsiny izy ireo. Olona tsara, eny tompoko, manao an'ilay zavatra raha ihany ankehitriny tahaka nataon'izy ireo tamin'izany. Zava-boarin'ny fotoana isika. Andriamanitra dia zava-boarin'ny mandrakizay. Andriamanitra dia zava-boarin'ny mandrakizay. Tsy nanomboka mihitsy izy ary tsy hifarana mihitsy izy. Noho izany dia nahoana tsy manoatra fotsiny tenanareo aminy? Miandrandra ary mamirata amin'ny fifalian'ny hazavan'ny tenin'Andriamanitra izay mamiratra amin'izao andro izao. Nahoana ny olona tsy mety mahita an'izany sakaiza? Enoy, rahalahinareo a, tiako nareo. Tsy ho mora kokoa avy eny mandefitra fotsiny rehefa ary mandrosoka manao hoe oh eny anao marimaritra iraisana eo amin'ity a za anao mary. Tsy izany nanaovana tsy eto. Rehefa niteny ilay izy dia niteny ilay izy. Anampy antsika ny Andriamanitra nohana an'ilay zavatra izay marina. Eny tompo, ahafinaritra ilay izy. Azo antoko, azo kapokapoka betsaka ho an-damosinareo. Fa inona hitsanganany ve amin'io andro rehefa hanondreo mitambako ireo ratsan-tanana misy taonana ka anao hoe nahafantatra tsaratsara kokoa ianao nefa diso tsy niteny taminay? Oh, tsia, ho tahaka ny Paoly a, sy ny hafinanana bara taminareo ny sain'Andriamanitra manontolo. Tsy misy rahan'olona eo amiko. Avelao andeha any amin'izay mety hisy azy zany. Zany fahamarinana. Andriamanitra no mahafantatra an'izany ary izy no manohana an'izany ka milaza fa zany ny fahamarinana. Hitotika any amin'inona? Any amin'ny rala Branama ve? Nareo ho adaly nareo raha manao zavatra tahaka an'izany. Mitodia any amin'i Kristy ary izy ny teny. Mitodia mankany amin'i Kristy. Mela lavitra an'ireo fanekem-pinoana. Miverena miditra. Tsy ahoko mety nanomboka ny fanekem-pinoanareo nareo dimanjato taona lasa hoe nareo fotsiny. Tsy midika zavatra anankiray izany amin'Andriamanitra. Efa nanomboka ela talohany nanombohanareo ireo Sadiseo sy Fariseo ireo fa voaheloka. Oh, miezaka mametraka ny porofonareo mikasika ny fanahymasina eo amin'ireo hetsika samihafa nareo. Mino an'ireo fanehoan'ny fanahymasina? Inona no ataon'izany? Hoy ny pedagogista hoe ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra no porofo voalohany ihan'ny fanahymasina. Efa nahita mpamosavy vavy sy mpanao majika ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Efa nahita azy ireo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary ny sotro ravy tao mikarandohan' olombelona ray. Ka naminany sy nandafa nisy zany karazan'Andriamanitra ray izany. Efa tao amin'ireo tombo mpamosavy vavy azy izay nametraka pensily teo ambony latabatra ka nanao azy hitsambikina ambony sy ambany ary nanoratra fiteny tsy fantatra ka nandikan'izany. Marina izany, tsy misy zavatra raha hidiran'izany aminy kanefa mino aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra amin'ny alalan'ny olony Andriamanitra. Fa mametraka tsindripeo be loatra eo amin'izany nareo hoe nahoana ny tokony hisy mpandika ray? Nahoana ny tokony ho afatra ray ho an'ny fiangonana zany? Avy eo nareo olona hafa, hoy nareo hoe reo vokatry ny fanahy tahaka an'izany no afantaranay fitiavana fifaliana tahaka an'izany no anananay ny porofo. Izany ve? Avy eo dia hioaran'ny siansa kristianina nareo rehetra mampiatra an'izany mihoatra lavitra noho nareo pantekotista, metodista ary batista rehetra atambatra miaraka izy ireo. Dinio izay mitranga mamelany eo aminareo an'ireo vokatry ny fanahy ka jereo raha mbola afaka nohana an'izany foninareo. Nda ho alaintsika Jesosy, amelany Andriamanitra ny amin'nyreto teny izay olazaiko reto hitodika nohatra azy ray minitra mba haneo aminareo hakan'ireo fivorian-dehilahy eto ary ity fivorian-dehilahy ity izao tolaka amin'izao Ataoko hoe tompoko lahy, misy lehilahy tanora ray manodidina eto amin'ny anarana hoe Jesosy avy any Nazareta, aza manao ninoninona miaraka aminy? Iza ny voalohany? Ina no ampianariny baiboly tsikatsika? Andriamanitra de fitiava. Iza ny voalohany niaraka taminareo rehefa teraky nareo? Zoronareo tsara fa nahantitra. Mariny zany, iza ny tonga teo aminareo rehefa nanana ny lainareo tsy nanambola ka nampindrambola vitsivitsy anareo? Ny mpisoronareo tsara fa nahantitra. Marina tokoa. Iza ny nametraka an-tanany teo amin'nysorokareo sy teo amin'nysoroky ny reninareo rehefa saky hisaraky nareo ka nivavaka mba hiverenanareo amin'andriamanitra? Mpisoronareo tsara fa nahantitra. Iza ny nanohana anareo rehefa nifamalinareo sy mpiaramonina taminareo ka namerina anareo niaraka tao amin'ny fiombonana? Ny mpisoronareo tsara fa nahantitra. Marina zany. Iza no teny farany olazaina aminareo amin'ilay andro any? Izy zany amelanareo andro eo izy ireo arolo fa nimpisoronareo tsara fa nahantitra dia tonga ka hitsodrano anareo ary andefa nytenin'andriamanitra miaraka aminareo? Mpisoronareo tsara fa nahantitra. Ahonany amin'ity zanahy antsoina hoe Jesosy avy any Nazareta ity? Arak'izany, hitanareo avy tamin'ny sekolinina izy. Ny mpisoronareo tsara fa nahantitra dia tsy maintsy nanao sorona ny fiainany rehetra. Mpisorona ray ny ray beny, ny ray ny ray ny ray ny ray ny ray ny ray beny dia mpisorona ray. Napetra ny tao mirafim-pandaminana ny fotoany manontolo, voahofana ho an'ny teny izy. Fantan'izay resahany. Ankehitriny dia miresaka mikasika andreo vokatry ny fanahysika: hatsara-panahy, fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahazona, faharipo, faharetana. Hitanareo vokatry ny fanahy. Ahonany amin'ity Jesosy ity? Avy taiza izy? Tsy manana teny iray isika hoe mba nivoaka avy tamin'ny sekoly ray izy. Niany ataony dia ny mamotika an'ireo sekoly izay ena orontsika. Tsy misy vokatry ny fanahy betsaka eo sa tsy zany? Inona ny nataony tany teo amin'ireo mpivarotra mampalahelo tany ireo sy ireo mpandraharaha izay tsy maintsy izy ireo tsy miompiondry izy ireo? Noho izany izy ireo nametraka fefikely ray izy ireo tany mba hahafahan'ilay lehilahy mampiditra ony ray. Io mpandraharaha mampalahelo io izy dia hanolotra ony ray izy satria izany fitakian'Andriamanitra. Nentiny ilay ondry mahamidy amin'ilay mpandraharaha mba hahafahany hanolotra ho an'ny fanahiny. Inona nataon'ity Jesosy avy any Nazareta ity? Daka nionganareo latabatra naka olotra vitsivitsy ka nandrandrana an'izany niaraka. Nitsapoka amin'ireo mpisorona tany ireo ary niantso mpisoronareo tsara fa nahatitra hoe bibila ava ray anaty bozaka be tsara vela tsy iray. Ankehitriny dia miantso an'izany ho vokatry ny fanahy ve ianareo? Sia tokoa. Noho izany dia aiza no mipetraka ny vokatry ny fanahy anareo? Tsy mihoatra noho ny eritreretanareo ny fangorahana ary ny tety vahoaka betsaka izy tany. Olona betsaka nandry jamba, klemaina, oro, malemy, mandringa, malemy tokotra nefa tsy nanasitrana ny ray tamin'izy ireo mihitsy. Feno fangorahana. Tsy hahafantatra an'izany mihitsy ny olona miaraka amin'ny fisainanaranofo. Tsy mampianatra an'izany ireo seminera. Zany dia fanambarana iray. Zany tokoa mihitsany eo ny vokatry ny fanahy sa tsy zany? Nanana vokatry ny fanahy avy folo eny ireo mpisoron'ireo. Ahoana no afantaranareo an'izay marina? Ny fanehona ny tenin'Andriamanitra voambara tonga voaseho ny azavan'ny ora. Zany tokoa. Zany no mpirofo ny fanahy masina. Mino ny tenin'Andriamanitra rehefa voaseho zany. Izo ny teny voaseho. Nefa nandahan'izany ny sasany tamin'izy ireo, ny ome an'izany, naneso azy ka niantso azo ho mpanao hatsarana ray, fanahy ratsy ray. Zany no mpirofo. Fitenenana ny fiteny tsy fantatra. Zany no mpirofon'ireo vokatra. Ny mpirofo tokana misy dia rehefa mino ny teny voasoratra ny olona. Rehefa voamariny zany dia mandehanao amin'ny hazavany zany. Jesosy no hazavan'ny ora satria izy ny teny nampanantenana an'ny ora. Ary niezaka ny teny an'izany tamin'izy ireo saingy izy ireo dia tena tao anatin'ny aizina be loatra mba hazo an'izany. Toy izany koa ilay izy amin'izao andro izao. Ankehitriny zava-boarin'ny fotoana zany sika apetra ho amin'ny lalanareo dia izy no hamoaka tsara ny ho avy satria mahita azy fotsiny arak'izay maizy azy ao amin'ny teny sika. Efa nahita azy nanamarina ny teny nampanantenana ho an'izao andro izao nareo. Mahita an'izany ao amin'ireo famantaranao amin'ny volany ianareo. Mahita an'izany ao anatin'ireo fiangonana nareo. Tsarovy hoy ianao hoe ao amin'ny fiangonana? Ina no idiran'izany amin'ny fiangonana? Vetivety fotsiny. Ny volana no maneho ny fiangonana. Jerosalema ny tanàna ny fiangonana hatranay indrindra fantatra eto amin'izao tontolo izao. Avy tamin'io tanàna io Melkizedeka, mpanjakan'ny Salema, mpanjakan'ny fiadanana, mpanjakan'ny Jerosalema. Marin' izany lay tanàna hatranay indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ary volana ray izany toy ny hoe taony nametrahana ny lalàna ary indro tonga ionjan'ny aizin'ny jentilisy io tonga teo amboniny. Hoy izy hoe ny fiangonana dia nitsaka ny rindrin'i Jerosalema mandra-pahatapitry ny fizaram-potoanyny jentilisy. Ary indro eo izy miaina ho anatin'izany mihitsy sika. Miverina avy hatrany izy azo antoka mihitsy tahaka ny anarako hoe William Branham. Eny tompoko, afaka mahita an'izany sika. Voaloka izy, voaloka mialoha, voateny mialoha, miantso an'ilay voafidy ivoaka. Manohy miraparapa ho anatin'ny aizina mihitsy izy ireo ny sisa amin'izy ireo arakaraka ny androsony. Eny ary, ankehitriny de mahita ny teniny vo marina isika, mino isika. Noho izany raha nanamarina ny teniny zao andro zao izy, maizy azy, de inona ny raha raiko mikasika zay entin'ilay taona? Inona ny raha raiko mikasika ny taona manaraka? Inona ny raha raiko na velona androany na maty androany? Ho vo marina ny teny tsirairay zay nampanantenainy ny tsirairay avy. Raha mahay manao an'izany izy androany rehefa avy nampanantena an'izany 2 arivo taona lasa i. Raha ray etsy taona androany no hiveriny eto an-tany eo amin'ny vatana hita maso Jesosy ho an'ny fiangonana ray, ny navotana ray, ny ampakarana ka haka azy ala eto. Tsy mampaninona zay tonga lasa lamody manao hoe mano izy ary afaka manohy miroboka ao amin'ny aizina manontolo ny olona ka mino zavatra rehetra zay tiany inono fa hiverina indray Jesosy Kristy. Atolory azy no avy arak'izany. Tompo Andriamanitra tsy fantatro zay azonny ampitso saingy fantatro fa ianao no miazona ny ampitso. Ny teniny de tahaka ndrindram-peo lehibe ray fotsiny. Firy aminareo nefa mba nandre rindram-peo ray? Eny, nandre ny olona rehetra. Tsaroa ve ankehitriny, ny rindram-peo ray de rehefa tendrenao anatin'ny tantaran-tsehatra ray zava-maneno. Everiko fa marina ny lazako azy, rindram-peo ray. Petera sy lay ambody, tsaroanareo zany lay tantara fahiny hoe ahoana izy ireny taloha? Efa nandrehan' zany ahoana nitondrana izy ireo andreo amponga ka manao an'ilay lay mpikapoka hazo mikapokapoka ary mivoaky Petera sy ny fimenomenonylay ambody ary fididrididriky reo tandroka, rindram-peo ray. Ankehitriny raha tsy azonareo ny rindram-peo ray, andihana tabataba goavana ray zany aminareo raha tsy azonareo lay izy. Tsy maintsy azonareo hoe inona zany? Zany rehetra zany de atao amin'ny alalan'ny famantarana sy fihetsika saingy mamoaka tantaran-tsehatra ray zany ao anatin'io rindram-peo io. Ankehitriny mamariky isika, ny anankiray tokana zay mahazo ny rindram-peo ray de lay mpamorikira ary ireo zay lina amin'ny fahafantarana an'izany mahafantatra ny fiovany, mahafantatra an'izay miseho. Lay mpamorikira ny mahafantatra ny hetsika tsirairay, manomboka amin'ny farany hatramin'ny voalohany, manomboka amin'ny voalohany hatramin'ny farany. Efa fantatrareo ve zany? Lay anankiray zay nanoratra azy, izy no mandrindra an'io, izy no mahafantatra ny fihaonana kely tsirairay. Raha mahafantatra ny fihaonana tsirairay izy de toy izany koa tsy maintsy ataon'ilay mpitarika hitarika azy. Ankehitriny de ahoana no anatsofohanareo ny fanekem-pinoanareo anatin'izany? Ny fihetsika diso kely anankiray an'io tsoraka azy io, io famantarana io. Ny famantarana diso kely anankiray eo amin'ilay fihaonana de ampivily an'ilay orkestra manontolo, animba an'ilay rindram-peo manontolo. Ankehitriny de fantatsika fa marina zany, lay mpamorikira sy lay mpitarika de tsy maintsy ao anatin'ny fanaharay ihany. Zany no antony hoe ny mpitory teny sy ny tenin'Andriamanitra, rindram-peon'Andriamanitra lehibe zay efa nitendreny hatramin'ny mangirany ratsy ny fotoana. Ny mpitory teny eo amin'ny teny de tsy tokony hijery etoka anao hoe mima fahity de ho tokony ho tahaka antino anaovanareo an'izany. Tsy maintsy mandeha arak'izay lazainy ny taratasy ny mozika hitondrana azy izy. Tahaka an'izany tsy maintsy hitorianany filazantsara arak'izay lazainy teny hitondrana azy. Fantatrareo raha anatsofoka fanekem-pinoana ray ao nareo de anakorotana an'ilay zavatra manontolo nareo. Tsy maintsy mandeha anao an'ilay tantaran-tsehatra marina tokoa lay izy. Tsy maintsy mandeha arak'izay nylazainy mpamorikira lay mpitarika. Mively mpankira tahaka an'izany marina tokoa lay mozika. Dinima ankehitriny zany rehetra zany de atao amin'ny alalan'ny famantarana ary tsy maintsy ilay karazana famantarana marina zany mba hanome karazana feo marina iray. Hoy Paoly hoe raha manao feo hafahafa ny trompetra de iza no hanomana ny tenany ho amin'ny ady? Ankehitriny de hitanareo ilay mpamorikira Andriamanitra zay nanoratra amin'ny Baiboly zany de ny fanambarany Jesosy Kristy avokoa. Fantanyireo fiovan'ny fotoana ary lay lehilahy lay mpitarika zay mitarika azy ireo. Ny famantaran'ilay taona de tsy maintsy mandeha marina tokoa miaraka amin'ireo famantarany Baiboly. Aleloia! Hoadray. Ora laranambavy, inona ny olana amin'izao tontolo izao? Nahoana no adana? Misy zavatra tsy mety any hoany. Tsy mirindra miaraka amin'ilay taratasy mozika ilay rindram-peo. Manao fanekem-pinompiangonana izy ireo sy ny zavatra hafa rehetra nefa ny teniny natao hotoriana mba ho voaseho. Misy zavatra tsy mety amin'ireo mpitarika, noho izany de mikorotana ilay tarika manontolo ka tsy fantatra izy ireo zay atao. Mampiome izy rehetra hoe inona no nitranga, nahoana ity no natao, inona ity mitranga ity, ity ahoana nitrangany ity. Tsy fantatra izy ireo zay atao ankehitriny. Fipaharitahana satria tsy tonga tao amin'ny firindrana tamin'ny teny mihitsy ilay izy. Zay ny olana amin'ny antsika zay atsontsika hoe fifoazan'ny andro fahiny. Zany ny olana amin'ny hafa antsika pantekotista. any ivelan'ny banky ira miaraka amin'ny baiboly tsika, nandeha ary nandrafitra takany nataon'izy ireo tany aoriana tany, niala tamin'ilay banky iry izy. Andriamanitra mamindrafo, maniry any anana teny izay azoko anaovana an'izany lentika arak'izay na izy azy mba hahafahako amela azy sokatra sy andraraka an'izany. Tsy afaka mahita ve nareo ranahiko anabavy fa tsy maintsy eo amin'ny filindrany izany? Tsy maintsy miaraka miteny ilay mpitarika. Rehefa milaza zavatra anankiray izy dia aza milaza zavatra hafa. Anome famantarana diso izany amin'izay fotoana izay dia mandeha any ivelany gadona ilay zavatra manontolo. Marin' izany, ny tenin'Andriamanitra dia fangorahana lehibe iray, rindra-peo raha ny marina. Mialatsiny tsy maintsy manomboka takany nataoninareo ao amin'ilay mozika. Tsy maintsy manomboka miaraka aminareo. Mario mihidira ao amin'ny gadona izany. Hoy nareo hoe eny, nitsangana tamin'ny fiangonana, tsy izany ilay gadona. Nanao an'izao a, tsy izany ilay gadona. Nandeha nankeny amin'ny alitaraka izaho hoy aho hoe mino aho fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra. Manao an'ilay zavatra ray ihany Satana, tsy izany ilay gadona. Hitanareo mivoaka amin'ilay baikongadona nareo. Inona no nitranga? Niteny taminareo angamba ny mpitarika iray hoe mandray Satana nare apetra ho ny boky ny anaranareo, mikambana amin'ny kliba anay, mirafy mpandamihina anay. Any ivelan'ilay boky ngadona tanteraka nareo. Noho izany rehefa manomboka miseho ilay tena zavatra eo anivon'ny andiny kely iray dia laza nareo hoe eny, ahoanany amin'izany? Any ivelan'ny filindrana izy ireo. Miverena amin'ny teny dia jereo hoe iza no any ivelan'ny filindrana. Jereo izay nampanantenan'Andriamanitra, jereo izay nylazain'ilay mpamorikira mikasika an'izany. Hitanareo manana ny olona rehetra ho mpanatrika reo nareo. Izany no antony itodidihan' izao tontolo izao. Nefa ny fiangonana dia tokony heverina ho toy ny kintana mamiratra, mamirapiratra ray, azavana ray izay mipetraka eo ambonin'ny havoana ray ka tsy misy olona afaka miratra mihoatra. Tsy misy olona manameloko azy. Ary amin'izao andro izao dia fimoezan'izao tontolo izao izy, satria dia ireo mpitarika ny nanao azy any ivelan'ny firindrana miaraka amin'ilay mpamorikira. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Mikapokapoka zavatra izay tsy ao izy ireo. Zarana mahafantatra an'izay atao ireo mpitendry zava-maneno ankehitriny. Lay fiangonana ao anatin'ny fikorotanana izy rehetra. Efa niresaka mikasika an'io karazan-javatra rehetra io isika, nandritra ireo taona rehetraireo ary nanameloko an'izany nefa ankehitriny dia mikambana amin'izany mihitsy. Oh, misy zavatra tsy mety anohany. Mario, tsy maintsy manomboka amin'ilay mozika tahaka ny nataonareo. Mihiditra ao amin'ny gadona izany, mihiditra ao amin'ny tenina mpanantenainy. Jereo ny fomba nanaovany azy tany amin'ny voalohany, jereo ny fomba nanaovany azy tao amin'ny taona tenatenany, jereo ny fomba nanaovany azy ankehitriny, mitovy foana. Jinio ilay mpitarika, ahoana no nanaovany azy? Raha tsy manao an'izany izy raha manondro rafim-pandaminana ray aminareo izy, tsy mbola nisy mpitarika ray nanao an'izany mihitsy. Nanondrona kany amin'ny teny foana ny mpitarika ray, ireo mpaminany fahiny nanondrona kany amin'ny teny. Izy ireo ny teny, niaina ny teny izy ireo. Ary inona no nataon'izany? Naneho an'Andriamanitra izany. Izany nitondra ny teny voasoratra ho amin'ny fiainana ho an'izany andro izany, satria tonga tamin'izy ireo izany, voambara tamin'izy ireo izany, izany ny vatolampin'izy ireo. Aleloia! Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra ny vatolampitsika. Eo ambony ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako. Ny tenin'Andriamanitra voambara. Shalom ho an'ilay tena mpino. Fiadanana eo amin'ny andro farany sika. Eo ambony ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako. Ny fanambarana ny teny. Hoy ny anankiray hoe eny, lehilahy malaza ray ianao, mitovy amin'ny Mosesy ianao, lehilahy malaza ray ianao, ianao dia mitovy. Tsy izany ilay izy fa hoy ilay fanambarana hoe ianao ny zanak'Andriamanitra. Hoy izy tsy nofa mandraha mihitso nanambaran'izany taminao fa noraiko izay any an-danitra. Eo ambony ity fahamarinana voambary ity no anorenako ny fiangonako. Inona izany? Izy no niteny tamin'ny voalohany teny ary niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra ary mbola Andriamanitra foana niteny. Izy fotsiny, ilay tsy miova androany no maneho ny tenany tahaka na izy azy. Mosesy sy Elia mitohy midina ary Jesosy, ary ilay Andriamanitra tsy miova androany manao azy ho Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Hitanareo, tsy nanondrona kany amin'ny vondrona ray mihitsy izy ireo. Nanondrona kany amin'ny olona ray izy ireo. Nanondrona kany amin'ny teny iray, Andriamanitra. Aiza no anomboko raha labranam? Eo amin'ny hazo fijaliana, manombo eo amin'ny hazo fijaliana miaraka aminy, mibeba, minoa ny teny. Izany no lazain'ny Baiboly. Avy eo dia arao ilay gadona sisa amin'ny teny. Hoy nareo hoe eny, inona no ataoko? Mano iza manaraka amin'ny gadona teny fotsiny? Raha mibeba no zavatra voalohany hoekena dia ataovy izany. Izany midika anareo voalohany. Apetra ho amin'izay lazain'ny teny midika anareo manaraka. Mano iza ary mano iza ary mano iza mandeha miaraka aminy. Aza tapahana lay gado na rapahandrindram-peon'Andriamanitra nareo. Aza tapahana lay gado ny teny. Aza manontany hoe eny nahoana naonty no ntsanga efa nanaratra an'izany ara raha Branamaka rehefa nroany izy ireo a de fantatra ve zay nataoko tahaka ny matin'ny anoanana fotsiny a aza manontany hoe nahoana fantanylay gadona ahoana ny tsy maintsy iovany ary fionana inona ny tsy maintsy ataony eny tompo satria voasoratra zany fantany rehetra mikasika an'izany fantanylay gadona aza manontany hoe nahoana inoy zany andriamanitra de nietsika nanerana amin'ny fotoanany tantara niaraka tamin'ny tenina mpanantenaina tao amin'ny taona tsirairay ary tsy diso mihitsy mba hanapaka n'ilay gadona tamin'ny alalan'ny herin'andriamanitra rehefa tonga teo amin'ilay olona voafidy sy voamariny zany ny gadony teny tamin'ny androny noa lay gadony teny tamin'ny androny noa tamin'ny androny mosesy tamin'ny androny eli tamin'ny androny jaona tamin'ny androny davidy tamin'ny androny jesosy mitohy midina miazona an'ilay gadony teny izy manohy midina mihitsy tsy nanapaka an'izany mihitsy tonga nanerana ny tantara mihitsy izy ary lay taranaka voafidy zay nahita an'izany ka nino an'izany dia niditra vetrany tao amin'io gadony io niaraka tamin'izany hoy ireo hafa hoe eny isanginy fiangonana dia milaza tsy misy indirany zany amin'io tsy teraka anao an'izany nareo teraka tao amin'ny teninareo satria teraka tao amin'ny kristy nareo kristy ny teny eny tompoko ny tsirairay avy tao amin'ny taonany hoy nareo hoe eny ho teneniko aminao fotsiny ra labranama tsy afaka mijery any aloha noho izany dia miandrandraha andriamanitra ny nampanantena fa raha hiandrandra nareo dia ahita azy shalom fiadanana hitoetra eo aminareo any ny fiadanan'andriamanitra hoy nareo hoe noho izany dia nahoana ny manesoir reo hafa raha labranama fantatra ho manesoir reo afaka milaza fa iza za dia manana vololava za dia lamody antitra amin'ireo vehivavy ny lehilahy satria mino baiboly a tsy manana fiombonana miaraka aminay intsony ianao tsy afaka anaiky anao zay satria dia ianao dia mino an' jaosy zao ary fantatrareo fa tahaka an'izany marina tokoa na noratana ny teny andriamanitra de voatery ho anareo anoana an'izany araka izany voatery tokoa izy aza atao mampaninina zany nahoana izy ireo no milaza mba haneso andriamanitra de andriamanitra sarympiaro ray tsarovi ny fijaliana noho ny teniny de fangiry firin'ny fitombon'ny fahasoavany raha mijaly noho ny teniny ianareo de fangiry firin'ny fitomboana fotsiny zany fantatrareo hoe ahoana no anehon'ny ankizy kely ray folo roa mbe folo taona an'ireo fangiry firiny tonga manao hoe mama marary ny sandroko ary marary ny ranjo sy ny sisa fangiry firiny fitombony zany zany maneho fa nahazo vitamina tsara vitsivitsy izy eo ampitombony izy ary rehefa manomboka maneso anareo ny olona ray manao hoe lamody antoka izy jereo izy izy de o teniniko aminareo izy fa iny de eny ary tsaroa fotsiny fangiry firiny fitombony zany zany hoe tsara ho anareo io fanenjehana io fangiry firin'ny fitombony zany eny mamela an'ireo fiampitana sampanan-dalana ary fionan-dalana izy manao an'izany foana izy mba hanao antsika ho tanteraka ho an'ny asany mamela an'ireo zavatra ireo hitranga izy tsy mety azonareo ve zany manao an'izany izy mba hahafahany manao anareo ho tanteraka ho an'ilay antso izay nentsony ianareo zany ny fangiry firin'ny fitombonareo tahaka an'izany nataony tamin'ny daniela fantatrareo nanao izy tamin'ireo zanaka hebreo tao amin'ny lafaoro hafa inona nataon'ilay lafaoro hafa nanapaka an'ireo fatorana izay namatotra azy ireo fotsiny ilay lafaoro hafa izay ihany nataon'ilay lafaoro hafa nandoro an'ireo fatorana hiala fotsiny matetika ilay izy dia mila fizahntoetra napaka an'ireo fatorana izao tontolo izao hiala amintsika mamoaka anareo avao amin'izao tontolo izao angamba mety tsy maintsy hamoaka anareo avao nyfanekem-pinoanareo aloha tahaka n'ilay lehilahy maty an-drano tao anatin'ny renirano tsy maintsy avoaka anareo avao amin'ilay renirano izy alohan'ny hamoahanareo an'ilay renirano avao amin'ilay lehilahy saiky tahaka an'izany tsy maintsy ataon'andriamanitra indraindray mamela azy ireo androka anareo indray mandeha avy eo izy ireo dia mamoaka an'izao tontolo izao avao aminareo tsy maintsy tsy mamoaka anareo avao amin'izao tontolo izao aloha matetika dia ireo faharariny fitomboana no manao an'izany eny mijoro eo ambonin'ny tenina mpanantena ny isaky ny taona vaovao andriamanitra mijoro eo ambonin' zany izy amin'ity taonyity mba hanatanteraka an'izay nampanantena iny ho an'ity taonyity na inona na inona zany teo eo avyvoan'ny sitrapony mihitsy ah amin'ny ho avy tahaka ny nataon'izy ireo tahaka ny abrahama rehefa niona tamin'ireo sampanan-dalana izy tsy fantany hoe ahoana no hanaovana an'ilay izy niteny tamin'ny andriamanitra hoe hanome zanaka ray ho anao a dimy amby roapolo taona ny endrasany an'izany farany de tonga ilay zanaka avy eo de hoy andriamanitra hoe ankehitriny amin'ny alalan'io zanaka io no anaovako anao ho rain'ny firenena maro. Ento miakatra ery ambony ery isika vonoy, ento miakatra isika vonoy, mandrava an'ilay tena zavatra zay nandrasa 5 amby roapolo taona mihitsy. Ento miakatra isika vonoy, tsy nana mihitsy Abrahama, tsy nanelingelina azy mihitsy zany. Nentiny kitay ary napetrany teo ambonin'ny ampondra kely ray zany ary nentiny zanany. Mitondra azy niakatra teny etapon'ny avoana mba hanolotra azy satria fantatry Abrahama fa nandray azy toy ny anankiray avy tamin'ny maty izy. Efa maty ny kibon'ny Sara, momba izy. Noho izany de tsy nisy fomba mihitsy. Ary ilay zazalahy 100 taona izy ary izy 5 taona noho izany de tonga tamin'ny alalan'ny teny nampanantenana ray izy. Ilay Andriamanitra ray ihany zay nanao ny teny fikasana ny nanao hoe ataoko rain'ny firenena ianao. Afaka 5 amby roapolo taona. Ary efa 100 taona ray de nahazo an'ilay zaza izy sy mivadina. Raha Andriamanitra ny teny tamin'ny mba hanolotra azy de Andriamanitra nahay nanangana azy. Amen. De rain'Andriamanitra rahalahy, mahatsapa ho tsara, mahatsapa ho mpivavaka, tena mahatsapa ho tsara toy ny ahoana ty zavatra anankiray ty ny fantatro, mahay manangana azy ndray izy. Hijoro eo ambonin'ity teniny hazavana tsy mifangaro an'ity ory ity isika. Anangana antsika Andriamanitra rehefa miseho ty taranaky ity toy ny hazavana mamiratra manohitra an'ity taranaky ity. Amen. Tsy mahagaga raha hoy izy hoe hitsangana ny mpanjakavaviny atsimo amin'ny fitsarana miaraka amin'ny taranany ka anameloka an'ity anankiray ity satria tonga avy tany amparanontany izy mahihain'ny fahendren'ny Solomona fahindro misy lehibe noho i Solomona eto. Toy ny ahoana ny nahitany mpanjakavavy kely io tany lavitra mpanompo sampyray anio azavana io ary nitetiny tany efitra nanerana an'ireo maily 3 volana teo ambony lamosondra veva ray mba hihain'ny fahendren'ny Solomona ary nitsangana teo izy niaraka tamin'ny Solomona zay tandindona ray faneo na ray azy. Ary avy eo de tonga ka nahity hoe Slay Lutera reo hafa rehetra reo anara-piangonana tany oriana tany ho fanehona ray sy tandindona ray amin'izay mitranga ankehitriny ary mandeha mitetenyzany mihitsy izy ireo. Oh eny ary satria tahaka ny nanapahan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny taona vaovao de manapahahevitra fotsiny hijanona ao amin'ny teniny, mandeha any eo amin'izay lazai ny teny andehanana raha tonga eo amin'nyfamaranany sika ankehitriny. Tahaka an'ireo hafa taranaka voafidy zay nandeha tamin'ny androny rehefa nahitany teny izy ireo. Nataon'izy ireo iny zany nandeha tao amin'izany izy ireo raha izy ireo ny taranaka voafidy tao amin'ireo taona hafa satria izy ny teny tsy mety diso. Fironiny fa Jesosy Kristy ny teny. Oa dray, nandre fandarana ray andray andro any anara-piangonan'olona ray andriamatoa HMS Richards de nilaza fa izy no nanoratra an'ilay bokony taona tsy tiako ny tsy fanaraka amin'ilehilahy ray tahaka an'izany, kanefa satria advantista ray an'ny andro fahafito tsy mifanaraka amin'ny fotom-pampianaran'ny advantista ny andro fahafito a fa tiako tokoa ilay lehilahy saingy tsy hifanaraka aminy a, mety ho bokyny HMS Richards ho an'ny taona vaovao zany. Fa ny boky sy ny boky nareo an'ny taona vaovao de ny boky ny taona fahiny ny baiboly ny tenin'Andriamanitra atao velona fotsiny izy amin'izay nampanantena ny ivelomana. Eny tompo, ary ny taona ho avy tsirairay sy ny taona tsirairay zay efa nisy de izy no Andriamanitra mandrakizay velona amin'ny alalan'ny teny mandrakizay zay nyteneniny. Rehefa voamarina ny fahamarinana raha baiboly tsirairay sy ny teny fikasana tsirairay ao anatiny tahaka azy nanerana an'ireo taona. Ahoana fa nampanantenaAndriamanitra fandravan'izao tontolo izao tamin'ny rano izy ary no hamarininy tamin'ny alalan'i Mosesy zany na tamin'ny alalan'i Noa? Nampanantena izy fa ndefa mpanafaka ray izy ary amoakan'ny Israely avao Egipta nivahinina andritry ny 70 taona izy ireo. Nataony marina tokoa zany. Ary nyainina izy fanangana any Davida izy ary ahoana fa i Davida de ho zanaka lahy ray Kristy no ho zanany lahy tamin'ny alalan'ny Davida ny tonga Kristy. Ahoana fa nyainina izy fa ataony zany? Nataony mihitsy zany. Nampanantena izy fa ndefa ny Jaona mpanao batisa izy alohan'ny fiavian' Jesosy Kristy? Nataony mihitsy zany. Nampanantena izy fa ndefa ny Mesy izy? Nataony mihitsy zany. Nampanantena izy fa izao tontolo izao de hiditra ao anatin'ny vondrona ray an'ireo rafim-pandaminana ka hanao rafitra ray heryray fantatra hoe ny bibidi ary hipetraka eo ambonin'ny avoana 7. Nataony marina tokoa zany. Ahoana fa nentsika azy ireo ny fiangonana? Ho faty. Nataon'izy ireo marina tokoa zany. Ahoana fa tonga tao amin'ny fanavaozana izy ireo? Nataon'izy ireo marina tokoa zany. Ahoana fa nampanantena izy fa ho ao anatin'ny taona tsirairay zany? Ary nampanantena izy ho an'ity taony ity ary eto izy androany manao an'ity teny ity ho velona tahaka ny nataony marina tokoa tany amin'ny voalohany. zantoko. Ary rehefa tanteraka ny teny fikasana tsiraray, voatery lao anatin'ny fandresena ny fahafatesany ho avy Jesosy, ka voamarina ilay anankiray farany. Amin'izay fotoana izay dia ho tonga eto ambonin'ny tany ny fiadanana mandrakizay sy ny shaloma mandrakizay ray. Shaloma mandrakizay ray, fiadanana no hitoetra eto ambonin'ny tany. Ary rehefa tonga Jesosy ilay andriny fiadanana, dia nahoanany tsy nisy fiadanana? Satria tsy mbola tanteraka ny teny rehetra tamin'ny androny. Manatanteraka an'izany izy amin'izao an'izao, fa rehefa ny teny fikasany rehetra izay fisainan'Andriamanitra iray. Ny teny iray dia fisainana voaseho. Andriamanitra tao amin'ny fisainany nieritreritra an'izany ary naneho an'izany tamin'ny alalan'ireo mpaminany ary ankehitriny, dia tsy maintsy tanteraka izany. Ary rehefa nyteny tamintsika mialohan'ireo zavatra ireo izy mba tsy hanaovantsika fahadisoana sy hanaovantsika adalàna ao anatin'ny aizina amin'izay fotoana izay, rehefa mahita an'izany tanteraka isika. Ankehitriny dia nampanantena andefa ny Kristy fanondrona izy. Ary naovinanao viana no ahatongavany rehefa tonga fanondrony Kristy, dia isy shaloma mandrakizay ray. Enory sakaiza, raha mamarana isika, tsarovy ny baiboly ny loharano fahendrena rehetra. Izany dia tsy avy amin'ny docteur PhD LLD, izany dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Nisy dokotera momba an'Andriamanitra nipetraka teo aman-jato ny fazaza lahynkely iray roa ambin'ny folo taona ny nanitsy azy ireo, satria izy ny teny. Tsy nanana fianarana mihitsy ilay zaza lahynkely, kanefa izy ny teny, satria izy no hazavana voateny ho an'io androa. Dia naneho an'io teny io izy, da ho amin'ny teny. Tsy maintsy izany, tsy mahagaga raha niseho izay nolazainy, satria izy ny teny. Azonareo ve? Izay rehetra mahazo dia manaova hoe amen. Izy ny teny. Tsarovy ny baiboly, tsoboko ny taona ray izay nysoratan'olona. Aoka ny tenin'olona rehetra ho langa fa niao ny fahamarinana. Ary ireo fomba mpivavahana sy fivavahana sy sinisisa manao azy ho tena mivondrona ny rehetra rehefa mahazo andehan'olona ao anatin'izany nareo. Tsy ny fanaraka tamin'ny vondrona ray tahaka an'izany mihitsy Andriamanitra. Raha ho tonga androany Jesosy, dia ho niandany tamin'ireo metodista ve izy? Tamin'ireo batista, tamin'ireo advantista, vavolombelon'i Jehovah, siansa kristiana, pantekotista, presbiterana? Tsy atompo, tsy ho niandany tokoa izy. Raharaha isambatan'olona izany, ianareo sy Andriamanitra, tsy misy olona roa mifanaraka tanteraka, mitovy miaraka, tsy misy akibe mitovy, mifanaraka amin'ny isambatan'olona ray Andriamanitra. Ary ahoana no ahafantaranareo raha marina izy na tsia? Noho izany dia dinio ka jereo raha miaraka amin'ny teny izy. Raha miaraka amin'ny teny izy, amin'izay fotoana izay dia Andriamanitra mifanaraka aminy. Raha tsy izany izy, dia zavatra hafa ny mifanaraka aminy. Hitanareo? Marina izany. Tsarovy ny baiboly ny loharano fahendrena rehetra, ary miazona ny fanantenana rehetra anino avy ao anatiny. Shalom, fiadanan'Andriamanitra. Tahaka ny tantara ray nitenenina tamiko indray mandeha, nikasika ny zazalahynkely izay nahavery ny dadany talohan'ny tena nahanitra azy ahitany rainy. Tena mbola zazakely mihitsy fony matiny rainy. Indray andro dia tonga folo, roa ambin'ny folo taona izy. Nanana rahalahy hafa ray izy nantsoina hoe John. Nandeha nankany amin'ny rahalahiny izy ka hoy izy hoe John, izay zokony taona maro. Hoy izy, ianao ve mahatadidy ny dada ve ianao? Hoy izy, ya. Hoy izy, mitovy amin'inona izy? Hoy izy, eny, lehilahy ray lavy izy ary tena lehilahy ray mahafinaritra izy. Tsara foana tamin'ny eny izy ary tsara fanata tamiko ary tsara fanata tamin'ny olona rehetra. Hoy izy hoe, eny, izay ihany ve ny fantatro mikasika azy ry John? Hoy izy hoe, eny, ho teneniko aminao. Hoy izy, Henry, hoy izy, ny olona rehetra dia milaza fa iza dia mitovy aminy. Ary hoy izy, ny olona rehetra dia milaza fa manana natiora mitovy aminy. Hoy izy hoe, tsara izany, izany no tiako fantatra. Hoy izy, rehefa mahita anao aho dia mahita ny dadako. Izay ilay izy, rehefa ny mahita an'i Jesosy Kristy izao tontolo izao dia ho ao anatinareo izany. Rehefa ity teny izay voasoratra ho an'ny androany ity. Aiza no ahitanareo an'i Jesosy eo amin'i Davida? Rehefa tonga voaseho tamin'ny alalan'ny teny. Ahoana no ahitanareo an'i Kristy? Andriamanitra tao amin'ny Eli, tao anatin'ilay kalesy izay nandeha nankany an-danitra, mahita an'i Jesosy eo amin'ny Eli, satria vomarina ny teny. Ahoana no ahitanareo an'izany eo amin'ny Mosesy? Tao amin'ny Mosesy Jesosy, ny baiboly no nyteny an'izany. Hitanareo marina izany, izy no romeminy rehetra izay niaraka tamin'ny Mosesy tany an'efitra. Ahoana no ahafantaran'ny olona an'i Jesosy Kristy? Rehefa izy ireo, izy mahita azy ao aminareo. Rehefa mahita an'i Jesosy ao aminareo izy ireo, satria hoy izy hoe, reo asa izay ataoko no ataonareo koa. Anao asa lehibe kokoa noho izany azy nareo, satria mankany amin'ny raiko aho. Marina ve zany, tahaka zany izy ireo no hafantaran' izao tontolo izao. Tsy satria hoe lehibe kokoa noho ny pantekotista no roa ny pantekotista ny tokana, na ny any roa no lehibe kokoa noho ny any telo, na inana inana nananareo. Tsy hoe satria lehibe kokoa noho ny batista ny metodista, na ny sauternyny batista no nahazo ny loka tamin'ity tonty ho an'ireo rehetra, ireo fiangonana batista rehetra, ireo protestanta rehetra. Izy ireo no manana mambirabetsaka noho ny sisa amin'izy ireo tamin'ity tonty azoko, araka ny fanisany. Tsy manao fahasamihafana mihitsy zany, tsy mahafantatra anareo amin'ny alalan'ny isaAndriamanitra. Ireo mpanompo sampo dia mihoatra anareo amin'ny isa isan'andro. Ireo katolika dia mihoatra anareo rehetra. Ny mohametanisma dia mihoatra azy rehetra ireo. Hitanareo? Fantatry anareo rehefa velonao anatinareo Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fiainany ka mampitaratra ny tena ny tenina mpanantenaina anty andro ity. Hitanareo? Ankehitriny ilay teny iray ihany izay nitaratra tao Mosesy dia tsy afaka nitaratra tao amin'ny Elia satria andro hafa ray izany. Ilay anankiray ihany izay nitaratra tao amin'ny Noa dia tsy afaka nitaratra tao Mosesy satria hitanareo, Noa nanorina samy fiara ray, Mosesy nitarika vahoaka ray izay nampanantenana marina tokoa. Ny hazavana ray ihany izay nitaratra tao amin'ny anankiray dia tsy tao amin'ilay hafa. Saingy ny anankiray dia niresaka ny amin'ilay anankiray hafa. Ny testamenta vaovao rehetra dia miresaka ny amin'ity orti. Jesosy Kristy dia miresaka ny amin'ity orti. Izy izany arak'izany, ilay lehilahy ray ihany, Jesosy Kristy izany, ilay zanak'Andriamanitra, maneho mampitaratra ny hazavana eo amin'ny teny izay nampanantenay no an'ity andro ity. Rehefa mahita anareo miaina tahaka azy ny olona, rehefa mahita ny toetranareo sy ny fitondrantenanareo miaraka amin'ny teny tahaka azy marina tokoa izy, ny teny izay voaseho amin'izay fotoana izay dia ahitan'i Jesosy Kristy ny olona. Tsy ila hijery manodidina n'aiza n'aiza any ankafa izy manao hoe inona no ampianarin'ity fanekem-pinoana ity, inona no ampianariny itsy fanekem-pinoana itsy. Ho fantatra izy ireo hoe inon'Andriamanitra rehefa mahita anareo izy ireo. Shalom, ho hazavany eo amboninareo anie ny fiadanan'Andriamanitra. Ary rehefa voamarina ny tenin'Andriamanitra ao amin'ity taona ity, tanteraka ka mahita an'izany nareo ary mino an'izany, dia shalom ho anareo. Manatrehy an'ilay taona vaovao miaraka amin'izao, apetraho izy tahaka nylazain'i Davida hoe apetraka ho anatrehako isan'andro izy satria izy no eo ankavanako, dia tsy angozoozo aho. Raha mihaona amin'ny fahafatesanareo amin'ity taona ity dia inona ny fahasamihafana taona izany? Andriamanitra no nampanantena fa hanangana anareo izy. Raha mamono anareo ny lozam-pifamoivoizana ray, inona ny fahasamihafana taona izany? Manana fiainana mandrakizay nareo hoe zananganana azy amin'ny andro farany. Amen. Ahoana moa raha mitranga ny zavatra rehetra? Tsy mampaninona na inona ilay izy. Tsy misy nininona afaka mpisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy. Anohanana, loza, fitanjana, tsy mampaninona na inona ilay izy. Tsy misy nininona afaka mpisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy. Ary izy no teny. Shalom. Ndao sika nondrika ny lohantsika. Ankehitriny dia aoka ny olona rehetra hiazona ny lohanareo iondrika vetivety. Ny fiadanan'Andriamanitra. Aizy pito, tahaka ny tamin'ny andro ny noanka nilinan'izy ireo ny sotro nanambady namoaka nambady. Reno ray, mevadary, izao tontolo rehetra izao dia fivarotan-teny. Dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Tahaka azy tao Sodoma, izay nisehoan'Andriamanitra tao anatin'ny vatan'olombelona ray izay nantsoin'ny Abrahama hoe Elohim. Ilay anankiray ampy tanteraka, nitsangana teo, mihinana hena, misotro ronono sy mofo. Ary afaka nitenen'izay noeritreretiny Sara taoriny, taoriny tao anatin'ny tranolay, hoy izy hoe hiverina indray izany amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao. Kanefa ianareo no hahita, satria ombanareo aho ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny faran'izao tontolo izao. Verina ao amin'ny tanin'ireo Jiosy, ireo zavatra izay miseho izay ao amin'ity andro ity dia nanakana hatrany amin'ny voalohany tsy hiteny aminareo an'izay miseho saingy hitatsika izany. Inona izany? Ny teny tonga voaseho. Inona no heverinareo an'izay nataon'ireo Hebreo rehefa nahita ny teny tonga voaseho izy ireo niaraka tamin'ny teny fikasana ray? Ny vonona ny ala amin'ilay tany izy ireo. Raha tsy vononareo andranitra sakaiza dia atomboy tsara ity taona vaovao ity, manomboan' izany miaraka amin'ny tananareo amin'ny tanan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ho amponareo manao hoe Tompo Jesosy. Tsy fantatra hoe ampahan'ilay rindram-peo inona ny tianao ho tendreko. Fa rehefa tonga io fionana any enjehana io, io meheza na anesona dia anka ny toerako izay tsy hikorotana ny rindram-peonao noho ny amiko aho. Ijanona tsara amin'ny teninao aho, tsy mampanina ninoninona izany. Ijanona tsara eo aho, ary rehefa mandondona eo amin'ny varavarako ny fahafatesana dia izany no ampahan'ilay rindram-peo. Fantatro amin'izay fotoana izay fa azo antoka mihitsy tahaka ny andondona ny fahafatesana eo amin'ny varavarako no andondona ny fitsanganana ndray andro any ihany koa. Ka hanangana andray ianao ampahan'ny rindram-peonao izany. tompo avelao aho ampahany androany. Sitrakao ve? Firy ny teanao an'izany voajanoka anao hoe manomboka amin'ity taona vaovao ity raha labranama manomboka amin'ity fivoriny ity izao ankehitriny izao dia mampanantena an'Andriamanitra ankehitriny akantoeraka tsy ho diso amin'ny fijanonana marina amin'ny teniny nampanantenainy mihitsy ary iaina marina tokoa araka ny nampanantenany an'izany amin'ny fahalemem-panahy sy fanetretena. Mahafan'Andriamanitra maka ny fiainako ka mametraka an'izany ao anatin'ny rindram-peon'ny lehibe ka io vondrona ray io ihany no atsangany amin'ny andro farany. Anangana ny tanako ary lahy Branham, tsy aminao fa amin'Andriamanitra. Tsarovy aho amin'ny vavaka. Andriamanitra hitahanareo. Atraiza, atraiza. Ny tompo hitahanareo. Ny tanako dia mitsangana ihany koa. Tompo raisoa. Tompo Andriamanitra, aza mamela mihitsy ametraka ny fisainako tahaka ny Jodasy eo amin'ny dolara ambonin'ny ray. Eo amin'ny lamody an'izao tontolo izao na olona ray kiapokapoka anareo amin'ny lamosina ka manao hoe ora labranama ity no tsiantsi Andriamanitra, aza mamela n'izany hitranga amiko mihitsy. Aka n'ilay lalana miaraka amin'ireo vitsy ny tompony ho amavona mihitsy aho. Horalaray amin'ny olona, anao ny zavatra rehetra izay vitako tompo, ho tian'ny olona ny foko rehetra. Fa tompo, aza mamela hiala amin'ity teny ity mihitsy dia hitsangana amin'ny andro farany ary noho izay tafiditra ao amin'ity rindram-peo lehibe ity irery ihany tompo araka ny nezahako nanazava azy izao tolakandro izao. Dia izany no iseho amin'ny fiafaran'ilay taratasin'ny mozika rehefa ilay fitsanganana lehibe ary mitehaka ny tanany ireo anjely ka miditra ireo olomasina. Ireo izay ny lalao an'ilay ampahany tao amin'io tantarantsehitra lehibe izay ny lalaovina io no mivavaka tompo. Fantatray fa ao anatin'io tantarantsehitra io dia miova sarotavy izy ireo. Avy amin'ny zavatra anankiray izy ireo makamin'ny ray hafa ary izany nataonao. Avy tamin'ny fanahy ianao, Andriamanitra n'ilay Jehovah lehibe ka nanao an'ilay sarotavan'olombelona iray. Nanova ny karazanao, nanova ianao, namelatra ny tranolainao ianao. Nidina avy tamin'Andriamanitra ianao ary lasa olona mba hahafahanao faty anavitra ny olona. Nanova ny sarotavanao ianao. Avy eo dia nanova n'izany ray ianao ary nanarotava ny tenanao ianao tao anatin'ny olona izay ino sy ihetsika araka ny teny izay nysoratanao eto. Sambatra ireo maso izay mahita an'izany. Sambatra ireo fo izay mandray an'izany. Sambatra ireo sofina izay mandre an'izany. Satria ho tonga ny fitsanganana ray rehefa mifarana ilay rindram-peo. Andriamanitra, aoka hoany izay rehetra. Sitrakao ve? Da io ty vondrona kely ity. Eo ampiresahana tahaka an'izao ray, fantatray fa mandeha any amin'izao tontolo rehetra izao ty horonam-peo ity. Ary eto dia misy vondrona kely iray mahafinaritra mipetraka eto androany. Ty mpanatrika hita maso eto Phoenix ity. O Andriamanitra, 5 taona nitory teny mafy sy fibedesana. Ary Andriamanitra, ianao no mahafantatra ny antony. Fitiavana. Ny fitiavana dia manafay. Ny fitiavana dia mananatra. Ny fitiavana dia mifehy. O Andriamanitra, engany ametraka ny tenako miaraka amin'ity vahoaka ity amin'ity herinandro ity ary engany ianao hifehy anay tompo amin'ny teninao. Engany izay ahita ny herinao manangana ny marary sy ny ory ahiratra anie ny masony jamba ho tonga hita maso atao amin'ny efitra anie ny fanahymasina lehibe. Engany irehetra mpitory teny tsirairay sy ny fiangonana tsirairay. Engany ilay fivoriana ho avy an'ireo mpandraharaha tompo. Anao ny fony mpandraharaha tsirairay ao amin'ity tanàna ity irehetra ho an'Andriamanitra. Ekeo izany tompo. Tsy fantatra izay atao mikasika an'izany. Tsy misy afa-tsy ny mangataka sy mino fa ho tanteraka izany. Mametraka ny tenanay aminao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tomponay. Ary ankehitriny dia ndao sika hitsangana. Mahantra ara-pitenenana, tsy manonona tsara an'ireo teniko aho ary tiako ny ilaza an'izao satria mahatsapa ho voatery anao an'ilay izy aho. Firy atono anangana ny tananareo hoe ahazonareo izay tiako nolazaina mikasika ny rindram-peon'Andriamanitra? Atsangano ny tananareo? Misaotra anareo tsara. Mino an'izany ve anareo? Noho izany dia rindram-peo ray izany. Hitanareo ho hitanareo fa tonga eo amin'ny fionana ray izany. Manontany tanteraka ny olona rehetra. Miantso an'izany hoe fionana. Tsy mahay mozika raha misy mpitendry mozika ray ato. Nahoana izy dia amela amin'ny fomba ko enjana ny izy. Fa ilay izy dia mikapokapoka izy ireo. Tsy maintsy manana zavatra ray ho lalovina. Andeha tena ambany izany ary ambany indrindra dia manontany nareo inona izany. Saingy hitanareo raha miditra ao amin'ny gadony izany nareo dia azonareo izany. Izany ihany ny fomba tokana hany azahoanareo an'Andriamanitra dia miditra ao amin'ny gadony izany. Inona izany? Ahoana no ataoko? Rahalahy Branham, metodista mahatoky ray mihitsy aho, batista na pantekotista? Tsy izany ilay gadona. Ilay gadona dia Andriamanitra. Andriamanitra dia ny teny. Ny teny dia Andriamanitra. Gadon'Andriamanitra dia mankato ny teniny. Noho izany rehefa mankato ny teny ianareo, dia izy no mikapoka an'ilay gadona tsara ho anareo. Amin'izay fotoana izay dia maka ny toeranareo nareo. Na ovinanao andehanana izany, midina. Miakatra ninoninona izany, dia fantatrareo ireo fionandreo. Matetika dia hoinareo hoe aretiko posy fizahntoetra. Tsy nilaza ve Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soanireo izay ty azy raha mbola mikapoka nyrindram-piako a? Ary hitanareo fa amin'izay fotoana izay dia ory sy voadoninareo arenjena esoiny. Tsarofo tahaka an'izany no andehanan'ilay ampahany. Raha tsy tahaka an'izany io amin'izay fotoana izay dia anyvelan'ny feokira ilay rindram-peo. Ilay mpamorikira lehibe ny mahafantatra marina tokoa an'izay ao anatin'izany. Izy ny mahafantatra, izy ny nahafantatra anareo hatrany amin'ny voalohany, izy ny nametraka ny anaranareo teo am-bokyn'ny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Mino an'izany ve nareo? Izy ny mahafantatra an'izay asaina ataonareo. Tsy mampanina na ambany toy ny ahoana aza no andehanany, ary toa maizina toy ny inona ilay izy. Tsy maintsy ho tahaka an'izany ilay izy. Fa tsarovo raha mandeha avetrany maka ao amin'ny aloko ny fahafatesana izany, izany fananganana tsy fiainana, izany no anangana azy indray. Ary rehefa midina ilay mpitarika lehibe ka mitondra ny tsorakazo hidina, amin'izay fotoan'izay dia tsy hisy andro intsony. Rehefa io anjely io, an'ny apokalipsy ny toko fahafolo no mametraka ny tongotra ray eo ambonin'ny tany, ary ny ray eo ambonin'ny ranomasina, ary havana ray eo ambonin'ny lohany, dia ny aniny izy hoe tsy hisy andro intsony. Rehefa tonga io fotoana io dia hitsangana avy eo anivon'ny matinareo. Raha mbola mahandry ao misisa amin'izy ireo, ianareo hiditra. Mijanona ao amin'ilay rindram-peo, mijanona amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mampanina na sarotra toy ny ahoana aza ilay izy. Mijanona amin'izany naiza naiza hikapohan'Andriamanitra. Matetika dia miteraka olana izy mba hanapaka an'ireo fatorana mba hanao anareo hafa. Manao an'izany izy. Hoinareo hoe eny tsy fantatro izay ataoko. Izy no mahafantatra. Inona ny fahasamihafana? Nareo fotsiny milalao an'ilay ampahany fotsiny nareo. Izy no anankiray izay miazona anareo eo an-tanany. Izy no mitarika anareo. Tsarovo vita amin'ny alalan'ny famantarana ray izany rehetra izany. Mahita ny fotoana izay iainantsika isika amin'ny alalan'ny famantarana izay iainantsika. Noho izany dia fantatsika izay ataon'ilay rindram-peo amin'izao an'izao. Fotoan'ny fisarahana ray izany manasaraka ny hazavana amin'ny aiziny. Ndao lazay tsika miaraka izany mba tsy hanadinonareo an'izany satria mahatsapa ilazany izao aho hoe manasaraka ny hazavana amin'ny aiziny izany. Ndao lazay tsika indray izany manasaraka ny hazavana amin'ny aiziny izany. Izany rindram-peon'Andriamanitra maneho an'izany eny amin'ny lanitra izy, maneho an'izany amin'ny solaitra be izy, maneho an'izany amin'ny alalan-tenana izy. Izy no nampanantenana izany ao amin'ny teny. Mahita an'izany vao marina isika. Manasaraka ny vary amin'ny akofo izy, manasaraka ny hazavana amin'ny maiziny izy. Mino azy ve nareo amin'ny fonareo rehetra? Ndao sika hira ny hirantsika tsara araka izany. Ary te ilaza teny ray amin'ireo pastera ray minitra fotsiny rahalahy ny tompo hitahanareo. Misaotra anareo noho ny fampiravana ny fiangonanareo ka nitondra azy ireo eto. Ho anareo pastera eo, misaotra anareo tokoa. Eto fotsiny ihany a. Mamelahy ilaza rahalahy, mety misy metodista batista presbiterana eo. Renareo ve fa miresaka an'ilay zavatra ray ihany fotsiny amin'ireo patekotista tahaka nyresahako taminareo a? Mitovy mihitsy, hitanareo ilay izy tsy. Raha tsy afaka tsy hifanaraka amin'ny lehilahy ray a, mafy nefa mbola ty azy foana. Satria raha tsy mifanaraka aminy a, mba tsy hifanarahana fotsiny, dia petsara vela tsy ray a, tsy mendrika ny hitsangany eto a. Fa raha tsy mifanaraka taminy a, noho ny fiombonana sy ny fitiavana ary fahazona, tsy mampaniana izay ataony, dia mbola rahalahiko sarobidy foana izy. Mitsangana miaraka aminy a, entiko marina mihitsy izany. Raha tsy izany no ataopoko amin'izay fotoana izay, dia Andriamanitra ny anala avy eto amin'ity pitipitry ity. Tsy mendrika ny oeto a, mariny izany. Milaza an'izany noho ny fitiavana ary zavatra ray izay hitako tonga. Ary tsy namela ho diso teo amin'izany mihitsy izy atreto, satria ny teniny foana izany. Noho izany dia Andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny dia ndao sika anotrika ny lohantsika vetivety fotsiny ka hiranty hira tsara fa iny ity izay iraintsika mazana hoe tiako izy, tiako izy. Raha ilay mpitendrim-piano na izy na iza na ireo eo amin'ny zava-maneno no anome antsika feo kira kely ray eo amin'izany everiko. Eny ary ndao jerentsika raha afaka hirany izany tsy misy zava-maneno sika arak'izany. Ny olona rehetra miaraka ankehitriny, miaraka amin'ny lohantsika miondrika.
On down,
de verifana na janan reuruna peo isiro aketeni tanareo ti uruna peo ti demande ane mreet.